Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme štvrtok, 20. august roku 2026 a svoje meniny dnes oslavuje Anabela. Všetko najlepšie, pozrieme sa aj do histórie. V roku 1908 v tento deň zomrel v Kremnici lekár, spisovateľ a humorista Gustav Kazimír Zechenterlás Komerský. Je tiež autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím. V roku 1941 sa narodil v Bratislave herec, humorista, spisovateľ a dramatik Julius Satinský. Spolu s Milanom Lasicom vytvorili legendárnu dvojicu, ktorá viac ako 4 desaťročia zabávala divákov v divadle či televízii inteligentným humorom. Ako filmový herec je známy hlavne s filmov S tebou nebaví sviet, Utekajme už ide či Srdečný pozdrav ze zemne koule. Vydal aj niekoľko kníh, ako napríklad Moji milí Slováci, Karavána šteká, Psi idú ďalej alebo Rozprávky u Jaklobásu. Zomrel 29. decembra roku 2002. Poďme do prítomnosti. Tomáš, Erik Tomáš ukáže finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za záškoláctvo. Takáč sa v Česku stretne s Babišom a agroministrom Šebestiánom a KDH avizuje zistenia o tom, aké plány má Šaško so záchrankami. Premiér žiada ako priority rozpočtu na budúci rok boj proti následkom sucha, novú jadrovú elektráreň a rozvoj dopravy, napísal minister financií Ladislav Kamenický po rokovaní s Robertom Ficom. Sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte, dodal. Kamenický o rokovaní informoval na Facebooku. Podľa neho bolo pracovné stretnutie náročné. Nasledovať budú rokovania s koaličnými partnermi. Minister financií v statuse nespomenul konsolidáciu verejných financií, písal len o potrebe udržať verejné financie na úzde a splniť európske kritériá. Zároveň podľa neho musí vláda klásť maximálny ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Hlas požiadal Smer, aby novelu ústavy k možnosti skrátiť volebné obdobie referendum prerokovali najprv na koaličnej rade. Obe strany si túto tému nárokujú. Včera ju z vlády nečakane vypustili. Podľa Druckera prišiel minister Susko s návrhom, ktorý sa netýkal úplne referenda. Prišiel s plebiscitom ako inštitútom, dokonca aj to znenie, ktoré je napísané, hovorí o trojpetinovej väčšine účasti v predchádzajúcich voľbách, čo je bežne pod 50%. Skonštatoval s tým, že o tom treba diskutovať. Hlas podľa neho predložil návrh na skrátenie volebného obdobia v parlamente na rokovanie Národnej rady. Informovať o ňom bude predseda Národnej rady Richard Raši. Filip Kufa kritizuje, že na včerajšom rokovaní vlády nikto nezastupoval ministerstvo životného prostredia. Štátny tajomník tohto rezortu vraví, že minister Tomáš Taraba nikoho nepoveril zastupovaním, nepovažuje to za štandardný postup. Kufa zároveň vraví, že komunikácia medzi Tarabou a ním, respektíve stranou SNS, sa nezlepšila. Taraba odvolal Kufu z pozície predsedu delimitačnej komisie, do funkcie menoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana. Teraz sa možno tak lepšie začína skladať mozaika, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci do konca, ktoré na našich interných stretnutiach prezentoval on a ešte jedna taká postavička z lesov Slovenskej republiky. No aj ďalšie peniažky pôjdu. Opravy turbín v Gabčíkove má za 465 miliónov eur zabezpečiť Rakúsko-Slovenské konzorcium Andritz Hydro AWE. Vodohospodárska výstavba ich označila za víťazov tendra. Na práce sa čaká najmenej od roku 2015, keď druhá vláda Roberta Fica vzala elektráreň spod správy Enelu. Dôvodom boli aj obavy, že Taliani zanedbajú opravy turbín. Samuel Migál označil za predčasnú špekuláciu, a že by ho vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Za predčasnú debatu označil aj možnosť, že by prebral agendu v súvislosti s plánom obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva Tomáš Drucker. Slovensku sa podľa Tomáša Druckera môže stať, že príde o jednotky miliónov eur z plánu obnovy, no veľké investície zvládne. Dodal, že ministrov požiadal, aby 2 týždne do konca augusta brali krízovo a dokončili, čo treba. Slovensku ešte zostáva podať 2 žiadosti z plánu obnovy. Celkovo môže získať zhruba 6 miliard eur, 8 a 9 žiadosť predstavuje približne 1,5 miliardy. Kritici poukazujú, že Slovensko môže mať problém so zonáciou národných parkov a vytvorením oblastí na rýchlejšiu výstavbu veterných elektrární. Nový portál obchodného registra sprístupnil rodné čísla, čísla občianskych preukazov, aj vlastnoručné podpisy podnikateľov komukoľvek na internete. Podľa bezpečnostných analytikov môže kombinácia týchto údajov poslúžiť ako nástroj na krádež identity. Podľa ministra Borisa Suska je všetko v poriadku. Úrad na ochranu osobných údajov si to nemyslí a začína konanie. Dajme si aj volebné tanečky. Smer pripúšťa, že ich kandidátka Judita Lašáková v Prešove ustúpi Milanovi Mazurekovi z Republiky. Nie je našou ambíciou, aby sa županom znovu stal pán Majerský, povedal Erik Kaliňák. Chcú si počkať na prieskumy na konci septembra, na základe nich uvidia, ktorý kandidát má najväčšiu šancu na výhru. Smer doteraz nepovedal, ako bude postupovať v župných voľbách v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. V Banskej Bystrici sa hovorí o možnosti, že by strana podporila kandidáta Republiky Miroslava Suju, ale aj postavila vlastného človeka. Spomína sa napríklad poslanec Daniel Karas, ktorý túto možnosť nevylúčil. Predseda slovenského hnutia Obrody Robert Švec bude v októbrových voľbách kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. SSHO v stredu informovalo, že kandidátnu listinu už odovzdal. Súčasný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude o svoj post opätovne uchádzať. Jeho podporu však už oznámilo zoskupenie starostov, primátorov a komunálnych politikov z okresu Komárno. Sekcia Euromordor. Robert Fico sa po konci Viktora Orbána do veľkej miery zaradil do hlavného prúdu, píše Politico. Bruselský web píše, že slovenský premiér má dôvod netlačiť na Brusel príliš tvrdo, keďže v hre sú miliardy z eurofondov. Politico sa v včerajšom, teda dnešnom vlastne rannom monitore venuje špeciálne Slovensku a tomu, prečo Fico stratil v Bruseli dých. Pripomína obavy členských štátov, že predseda slovenskej vlády bude po konci Orbána ďalším hlavným narušiteľom fungovania Európskej múmie. V máji Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby spustila mechanizmus právneho štátu, ktorý by mohol zmraziť finančné prostriedky pre Slovensko. Dôvodom bolo rušenie protikorupčných orgánov, oslabovanie protikorupčných zákonov a zhoršovanie slobody médií. Ako sa tu zhoršilo médiám slobodami, povedzte niekto. A Európska komisia má dôvod, prečo podľa politika pristupuje k Ficovi opatrne. Po Orbánovom odchode pri rokovacom stole Európskej rady zavládol relatívny pokoj, pri najmenšom do budúcoročných francúzskych volieb. Okrem slovenského lídra sa aj ďalší populisti ako český Andrej Babiš a bulharský Rumen Radev snažia o pragmatickejší vzťah s Bruselom, povedali portálu dvaja nemenovaní diplomati Európskej múmie. Pragmatický a populistický je dosť rozdiel. Maďarská jadrová elektráreň Paks nebude úplne odstavená, oznámil premiér Peter Maďar. Hladina vody v Dunaji, ktorá slúži na jej chladenie, totiž zostane dostatočne vysoká. Elektráreň by podľa Maďara mohla v nedeľu začať s opätovným spúšťaním šiestich skôr odstavených turbín. Na plný výkon by mohla fungovať od štvrtka alebo od piatka budúceho týždňa. Predpokladalo sa, že od utorka do stredy hladina Dunaja klesne o ďalších 14 až 15 cm, kým od štvrtka by už mali hladinu rieky zvyšovať zrážky v rakúskom povodí Dunaja. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Podľa nemeckej prokuratúry je Vladimír Z. vyškolený potápač a zúčastnil sa na ponoroch pri kladení výbušnín. Zadržali ho v chorvátskej Pule na základe európskeho zatykača. Prokuratúra tvrdí, že útok na Nord Stream koordinoval Ukrajinec Sergej K. na príkaz ukrajinských štátnych orgánov s cieľom zabrániť dodávkam plynu cez plynovody do Európy a potom aby Rusko príjmami z obchodu s plynom nemohlo financovať vojnové úsilie. Vladimíra Z. už na jeseň 25 zadržali v Poľsku, ale poľská justícia vtedy zamietla nemeckú žiadosť o vydanie a Ukrajinca prepustili. Nemecký rížsky kancelár Friedrich Merz označil za nepriateľné výzvy izraelského ministra Itmara Ben-Gvíra na zabíjanie palestínčanov. Francúzska diplomacia hovorí o neznesiteľných a neľudských slovách. Ben-Gvír v nedeľu vyhlásil, že by sa v pásme Gazy mali uskutočňovať cielené akcie, pri ktorých by každú noc bolo zabitých 30 až 40 palestínčanov. Poznamenal tiež, že vo vojne s devastovanom úzkom pobrežnom pásme, kde žijú vyše 2 milióny palestínčanov, sú ľudia, ktorí si žiť nezaslúžia. Nie sú to ani ľudia, hlásil minister v rozhovore s bývalým izraelským rukojemníkom. Mercov hovorca označil vyjadrenie okrem iného za urážajúce ľudskú dôstojnosť a v rozpore s medzinárodným právom. A čo ste počuli od našich politikov, konkrétne opozičných? Ticho. Nový šéf izraelského Mosadu minulý týždeň telefonicky hovoril so sýrskym ministrom zahraničných vecí, píšu Reuters. Témou rozhovoru bola turecká vojenská prítomnosť v Sýrii. Išlo o jeden z prvých kontaktov na najvyššej úrovni medzi Izraelom a novou sýrskou vládou. Telefonát medzi šéfom izraelskej spravodajskej služby Goffmanom a sýrskym ministrom Asadom Šibánim sa podľa zdrojov Reuters uskutočnil 14. augusta, teda ešte pred útorkovými izraelskými údermi na severosýrsku leteckú základňu. Izrael po útoku uviedol, že Sýria bola na pokraji porušenia dohody o zachovaní statusu quo v bezpečnostných otázkach, keď povolila rozmiestnenie tureckých vojsk na svojom území. Turecko odmietlo tvrdenia, že sa chystá do Sýrie vyslať vojakov. A už keď sme pri tých dobrých Izraelčanoch. Izraelský úder na policajnú stanicu v Gaze zabil 9 Palestínčanov, uviedli miestni zdravotníci. Útok prišiel 2 dni potom, čo Blízky východ navštívil Trumpov zať a splnomocnenec Jared Kushner s cieľom presadiť plán na definitívne ukončenie konfliktu v Gaze. Izrael tvrdí, že útočil na ozbrojencov Hamasu. Ministerstvo vnútra vedené Hamasom uviedlo, že terčom útoku bolo riaditeľstvo mestskej polície a že medzi zabitými je 13-ročné dievča, ktoré sa nachádzalo blízko budovy v čase útoku, a 8 policajtov. Ďalších 15 osôb bolo podľa ministra zranených. Irán zvažuje útoky na americké vojenské základne v Európe, píše sa vo Financial Times s odvolaním sa na svoje iránske zdroje. Iránsky režim už od marca v odvete za americké útoky útočí na krajiny Perského zálivu, kde majú Spojené štáty základne. Dva iránske zdroje povedali, že iránski vojenskí činitelia zvažovali a zvažujú útoky na americké základne v juhovýchodnej Európe, okrem iného v Bulharsku. To v júli schválilo použitie svojej základne bezmer na tankovanie amerických lietadiel. Zdroj hovoril aj o Cypre, kde má vojenskú základňu Británia. Túto základňu v marci zasiahol dron, ktorý spôsobil len menšie škody. Ak Spojené štáty americké zajdu príliš ďaleko, Irán sa bude brániť za každú cenu, pôjde za hranice regiónu a zasiahne aj Európu, uviedol jeden zo zdrojov denníka Financial Times. Donald Trump vyhlásil Iránu ekonomickú vojnu a pohrozil všetkým krajinám, ktoré budú Teheránu akokoľvek pomáhať. Nespresnil, aké kroky by Washington urobil, ani nemenoval konkrétne štáty. Oznamujem, že ktorákoľvek krajina, ktorá umožní svojim finančným inštitúciám, podnikom, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu záchrany, bude sama čeliť obrovským ekonomickým následkom, uviedol Trump v príspevku na svojej sieti sociálnej. Veľkými písmenami pokračoval, že oznamuje najdrastickejšiu ekonomickú operáciu, aká kedy bola podniknutá proti akejkoľvek krajine. Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom meradle, dodal. Na zastavenie hrozby zo strany Iránu je podľa neho potrebná pomoc všetkých spojencov Spojených štátov amerických. Zopakoval, že Teherán nesmie vlastniť jadrovú zbraň. Konflikt je na americkej politickej scéne nepopulárny a Spojené štáty značne vyčerpali zásoby munície. Podľa AFP sa zdá, že pred jesennými voľbami do kongresu sa Trump rozhodol pre opatrnejší prístup, aspoň čo sa týka vojenskej stránky vojny. No a navyše Američania nemajú peniaze na nejaké podobné výpady. Celkový verejný dlh Spojených štátov amerických prvýkrát prekonal hranicu 40 biliónov dolárov a podľa niektorých pozorovateľov sa schyluje k rozpočtovej kríze. Prudko rastúce náklady na obranu, sociálne programy a splátky úrokov výrazne prevyšujú príjmy, ktoré navyše brzdia daňové úľavy. Tento míľnik bol prekročený iba 5 mesiacov potom, čo v marci dlh dosiahol 39 biliónov. Za posledných necelých 10 rokov sa zdvojnásobil. V januári 2017, keď sa prezidentom prvýkrát stal Donald Trump, verejný dlh predstavoval 19 biliónov dolárov. No a za pár rokov je to dvojnásobok. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský parlament schválil návrh Volodymyra Zelenského na vymenovanie Chmaru na post ministra obrany. Poslanci potvrdili vo funkcii aj ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu. Post ministra obrany je ostro sledovaný po tom, čo musel skončiť obľúbený Michailo Fedorov. No a ten sa ozval. Ex-minister obrany Fedorov výzvou na nové voľby na Ukrajine prelomil tabu. Podľa ukrajinských politológov je jeho výrok prejavom systémovej krízy prezidentúry Volodymyra Zelenského. Fakt! Väčšina Ukrajincov si však myslí, že voľby sa môžu konať len v prípade stabilného prímeria. No a povedzme si niečo o kríze prezidentúry Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v stredu odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie Irinu Múdru. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny pokračoval počas včerajška v prehľadávaní lokalít, ktoré sa spájajú s Múdrou. No, NABU uviedol, že spustil špeciálnu operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorú viedli súčasní a bývalí ukrajinskí poslanci a ktorej súčasťou sú aj vysoko postavení predstavitelia prezidentskej kancelárie. Ale Zelenský o ničom nevedel. Úrad neskôr uviedol, že podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien, čo je približne 3 milióny eur, bajočko, ktoré boli zložené ako kaucia za podozrivého v samotnom korupčnom prípade. Kancelária protikorupčná ozrejmila, že medzi podozrivými sú zástupkyňa vedúceho Zelenského kancelárie, súčasný aj bývalý poslanec parlamentu, ako aj generálny riaditeľ a predseda dozornej rady štátnej banky. Zrejme ide o banku Senzi Bank, píše Kiev Independent. Múdra má v kancelárii prezidenta na starosti súdnictvo a justičnú reformu, doplnil denník. No a to je z tohto sektoru všetko. Pozrieme sa na počasie.
Predpoveď počasia.
Najprv to aktuálne, ktoré momentálne svieti do očí zo stránky sahanov.sk. Mraky na západnom Slovensku, inak slnečno, v Liesku prehánky. No a začneme, kde? Na západe. 29 stupňov už v tejto chvíli v Hurbanove, 26 stupňov v Gabčíkove, 22 v Bratislave, 24 v Kuchyni, 21 stupňov Celzia v Senici, ale aj v Trenčíne či v Piešťanoch, 27 v Nitre, Dudince 28, 21 stupňov žiari nad Hronom a v Prievidzi, ako aj Sliač takéto teploty hlási, 19 stupňov Celzia Martin, 18 Žilina, 20 Liesek, na Chopku 13,5 stupňa, 24,5 stupňa v Lučenci, 23 v Rožňave, 21 v Telgárte, 23 stupňov Celzia v Poprade. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach pravdepodobne v Kamenici nad Cirochou, kde je 25 stupňov Celzia, 24 v Košiciach, 23,5 v Trebišove, 24 aj v Prešove, len 20 stupňov v Bardejove a Tisinec má 22 stupňov. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a intenzívne. Veľmi teplo a miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši 27. Fúkať bude slabý, na severe a východe miestami južný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Tak a toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 zo štúdia Juch.
Dobré ráno. Nebudem to skrývať, som smutný. Mám zakázané vysielať ďalšie 2 týždne. Neviem, čo budem robiť. Jak to prežijem? Sľubujem. No, dnes je posledná však relácia pred dovolenkou. A opakujem, stretnutie v Geolnici sa nekoná, je zrušené, prosím vás. Nechoďte tam. Abo tam choďte, ale my tam nebudeme.
Je tam jarmok, takže môžete. Keď sa aj pomýlite, tak nič sa nestane.
Niečo bude. A vraciam sa kedy 7. Dobre vravím? Za 2 týždne.
Áno.
7.
Dobre vravíš.
Ja som dúfal, že 7. je nejaký štátny sviatok, ale nie je. No, dobre, nevadí. Nejak to.
Nemôžeš mať všetko.
Áno, ja viem. Ja viem. No, pustíme si tohto... Milana Uhríka, k tomu, čo si čítal. Aj? K tomu, čo si čítal. No, nech sa páči. Počkaj. A prečo mi to dáva slovenskú vodu? To ja nechcem slovenskú vodu. Dobre. Skúsime to takto.
Povedzte mi, na čo sú nám nejaké ruské kamery a chat control, keď štát o vás zverejnil absolútne všetko. Vaše mená, rodné čísla, adresy, telefónne čísla, čísla občianskeho preukazu, či dokonca ešte aj vaše oficiálne podpisové vzory.
Pri kontrole obchodného registra sme naozaj natrafili na naskenované všetky dokumenty aj s vašimi osobnými údajmi a dokonca aj s podpisovými vzormi. My to tu v našom videu ukazujeme začiernené, ale v skutočnosti bolo v dokumentoch odkryté úplne všetko. Hociaký podvodník môže s pomocou týchto dokumentov alebo skenom vášho podpisu vytvoriť napríklad aj prístup do vášho konta na finančnej správe. Tí šikovnejší s tým dokážu na vás vybaviť či už objednávku alebo aj hypotéku. Toto je prístup vlády k ľuďom, ktorí chcú na Slovensku niečo robiť a podnikať. Štát ide po krku malým stánkom so zmrzlinou alebo s langošmi, zatiaľ na druhej strane ale zverejňuje osobné údaje všetkých našich podnikateľov. Toto je výsledok tej digitalizácie za milióny eur, tak to ďakujem pekne.
Je to naozaj obrovské zlyhanie tejto vlády, ktorá tento nový register vymyslela a zaviedla. A teraz tento masívny únik vašich osobných údajov ešte minister spravodlivosti aj obhajuje a hovorí, že nič sa meniť nebude.
Takže podľa vás to nie je zásah do osobných práv?
Nie, určite nie.
A nemie sa to meniť, je to podľa vás v poriadku?
Áno, nemie sa to meniť, je to v poriadku.
V normálnej slušnej spoločnosti by bolo toto, priatelia, na úterák pre ministra spravodlivosti. Odkazujem vládnym úradníkom, okamžite to vypnite a opravte, babráci.
Toto sa môže stať iba na Slovensku. Ale dobre, to vieme. Jasne. Vieme všetko, čo sa týka počítačov, jednotiek a nul, čo sa týka štátu a zákazok. A firiem, ktoré im to robia, je všetko zlé. Vždy je to zlé, vždy je to zlé. Hej. Ťažké milióny, desiatky miliónov sa zaplatia kdejakým IT firmám a furt tam niečo nefunguje. Hej. No, dobre, však keby to tak bolo, tak vieš, keby tak bolo, že OK, oj, sorry, že rýchlo to ideme napraviť.
Chybička si v lohu,
diva. Nie, tá drzosť toho neschopného ministra, rozumieš, nič sa mení nebude. Ja som ho počul, ešte povedal aj tú vec, včera som ho počul, že veď to majú aj v Českej republike takto. A? Čo to znamená, pán Susko? Čo to akože znamená? Znamená to iba jedinú vec, že v Českej republike majú takých istých debilných kreténov vo vláde, ako máme my. To je celé. Nič inšie, ak to tak je, ja neviem, či v Čechách to tak je, hej, ale on to tvrdil. Hej. No, tak on to meniť nebude. Hej. A potom by ma zaujímalo, hej, teraz keď všetci... Lebo zoberte si, že tie údaje sú jedna vec, ale potom tie podpisy a toto, hej. Tieto veci sa dajú veľmi, veľmi rýchlo a jednoducho zneužiť, obzvlášť v dnešnej dobe, keď máme AI. Hej. A potom čo? Tí ľudia, pretože minister neschopný, upozorním ešte raz, hej, Susko je neschopný minister, nie len kvôli tomuto, je to neschopný minister spravodlivosti, koniec bodka, je neschopný. Môže byť dobrý akademik, ja neviem, možno tam niekde oni na vysokej škole učil a neviem čo. Ako minister je neschopný, je nula, je nič. Rozumieš? Nič. Ten človek je proste jedna veľká nula. Ale tú drzosť, hej? A keď budú teraz podvody a budú proste kdejaké žaloby budú a trestné stíhania a neviem čo, hej? Poniesie pán Susko za to zodpovednosť? Sa vás pýtam. Sa ťa pýtam, keď niekto založí tvoj barák, rozumieš, že vyťahne z banky, ja neviem, 50 alebo 100 tisíc, hej, a zrazu ti príde obsielka, že koľko začnem platiť tú svoju hypotéku, lebo proste ti zoberieme dom. A ty povieš, ako, ja nemám hypotéku, ja mám dom splatený, alebo ja som ho zdedil po mame aj po otcovi. Som si ho postavil svojpomocne, nemám na neho žiadnu. Akože nemáš, tu máš. A čo? Vtedy čo? Vtedy môže ten človek ísť za pánom Suskom a pán Susko mu vyplatí tú hypotéku? Akú zodpovednosť nesie pán Susko? On nič meniť nebude. A hotovo. No a keď prídete o majetky, hej, a budú tu podvody, prídete o peniaze, prídete o svoje živobytie, a ja predsa som taký nímant, také hovno v tráve, že ja si nepriznám chybu a ja to nechám tak. Keby ste mali všetci pokapať. Keby ste mali všetci o všetko prísť. Hej. Tak ja chybu nenapravím, lebo ja sa volám Susko, lebo ja som minister, kto je viac. Ha? Kto je viac, Doriti? Čo? Toto sú tá arogancia, rozumieš? Hej, to proste tá...
Nič sa nestalo.
Tá zasratá arogancia týchto tupých bírešov, rozumieš, týchto niktošov, týchto kreténov, ktorých platíme, rozumieš, ktorí sú neschopní. A keď sa na to príde, že je neschopný, tak nie je schopný si ani chybu priznať a ju napraviť. Radšej nechá lahnúť popolom celú republiku, než by priznal chybu tento nímand. Rozumieš? Táto nula, toto nič. Čo urobil? Ja za 3 roky mi povedzte, čo urobil. Pozrite sa na súdnictvo, ako je stave. Čo? Všetko je v poriadku? Sa pýtam ja. Áno, všetko je v poriadku.
No, jasné.
Tak to má
jasné,
byť.
Že všetko v poriadku.
Rozumieš, lebo oni, ale toto počúvaj, toto je, toto, ja, čo ja sa pamätám, čo ja som tu, ale ešte aj predtým. My sme sa s Maťom koľko razy rehotali. Víš, robili sa nejaké štátne zakázky na, neviem, na digitalizáciu, vie Boh čoho, hej. My sme takých videl som aj 20 miliónovú zakázku, ktorú Pellegrini zadal a potom skončila v šuflíku, však Peťko, hej, 20 miliónov v prdeli, hej. No a my sme, sledovali sme chvíľku tieto, nevieš, a verím si, že koľko, však, tak toto je, vieš, začali sme počítať, nie? A Maťo robil niekedy pre veľké firmy, čo robili takéto veľké projekty. Vrej, že potrebujeme, neviem, piatich takýchto, tento, toto, vrejme, koľko sa im platí, toto, hej, jak dlho to bude trvať, takto. No a spočítali sme, že asi 8 až 10 krát viac platí štát za tieto IT projekty, než v skutočnosti majú hodnotu. A to nie je len táto vláda, to je predošlá, to je vláda predtým, to je furt. Lebo v IT, všetci. Lebo nikto, počúvajte, nikto z normálnych ľudí, lebo keď povie, že aha, kúpil pisoáre za 600 eur, hej, no samozrejme to nasere každého. Rozumieš, že posledného ožerána z IQ 60, on tomu rozumie. No ale či nejaký software má hodnotu 3000 eur alebo 300 000 eur, nikto z vás nevie rozoznať. Ani ja. Hej. Ja musím sa pobaviť s nejakým ITčkom, aby som vedel, koľko práce v tom je a čo to obsahuje a potom to viem spočítať. Ale z hlavy to neviem. Samozrejme, že to neviem. A vy to vôbec neviete. Vy ani nemáte prístup k ITčkárovi, ktorý by vám to spočítal. Hej. No tak potom preto sa tu vždy, historicky, na Slovensku, robili obrovské tunely. Obrovské tunely. Hej. Proste tak to bolo. Hej. Pamätáte sa cigáňom 600 tisíc? Alebo 600 miliónov, alebo čo to bolo? 600 miliónov? Niečo také, proste no, nenormálne peniaze. Hej. To viem, vtedy som vravel, že to, by som toto za polku a ešte by každý cigán, čo by odešlo s novým laptopom. Vieš. Proste učili ich na laptopoch robiť, rozumieš, cigánčatá.
Tu bolo 340 miliónov, pán Polák, pozdravujem.
340 miliónov, no, tak dobre. Tak si zoberte 340 miliónov. Hej. 340 miliónov. Na to, aby cigánčatá sa naučili, a nenaučili sa nič, samozrejme. Hej. Hej. Takže takto sa to robí. Hej. A proste s IT vecami to bolo vždy. Hej. A chcem vidieť nejakého štátneho úradníka alebo ministra, zažaluj ma, že klamem. Že všetky IT projekty, ktoré štát zadával, boli vždy predražené, secakramensky predražené. A nikto toto nerýpal, ani ten slovotný oný mainstream, lebo samozrejme, väčšina IT firiem na Slovensku sú slniečkári a ich ľudia dostávali tieto predražené zakázky. Či sa šábli s Ficom alebo s Ficovými ľuďmi, alebo nie, ja neviem. Hej. Ale bolo to vždy predražené. Vždy to bolo predražené, lebo normálny, obyčajný človek do toho nevidí. Hej. Vždy to zneužívali. Hej. X projektov, čo sme videli, čo bolo vyhodené, že verejné. A už dopredu bol určený aj tak on. A keby si to tam dal aj za polovičku, hej, tak to nevyhráš. Hej, tak sa stane to, že sa zruší, povedzme, súťaž, hej, alebo proste iné veci sa robí, alebo sa tam, alebo viete, ako sa to robí. Keď ja chcem zamestnať Adriana, hej, ale zákon mi vraví, že ale ja musím dať inzerát celoštátny, aspoň trikrát za sebou, hej, verejne hľadať človeka a potom začne, hej, a ja tam dám podmienky, ak chcem, aby mal toľkoto rokov, aby bol plešatý, aby nosil okuliare, aby býval v Šamoríne, ja neviem, aby mal nohu 43. Všetky somariny si navymýšľam, čo, hej, a takéto vzdelanie a takúto maturitu a toto, aby mal takúto prax. A to všetko to, čo Adrian v živote robil, ja to pekne našijem na neho, hej, a vyhodím to von. A čuduj sa, sa mi prihlasí iba Adrian, čo? Ha? Zaujímavé, že? O tomto by vám mohla Remišová niečo porozprávať. Pani Remišová by vám o tomto mohla niečo porozprávať, že sa to takto robí. Rozumieš? Že sa ušije sa tá zakázka na oného, na konkrétnu firmu, na konkrétnu osobu. A že, teraz sme vznikli marci, tu máš 40 tisíc na 60 stranovú knižočku. Rozumiete? Hej. Oni budú vyčítať komu čo, by ma teraz zaujímalo. Súdruhové zo Smeru. Komu chcete čo vyčítať? Keď tam máte Suska. Hej. Ktorý si myslí, že všetko je v poriadku. Lebo je to žebra, ktorý si neprizná chybu, lebo je to lenivé prasa, ktoré proste nie je schopné proste veci zmeniť. Hej. No. No tak ak niekto zneužije môj podpis a moju firmu, hej, Susko si môže byť istý, že budúci rok končí ako minister, a na druhý deň som kamaráde pred tvojimi dverami. Rozumieš? A čakúkoľvek škodu budem mať, ti to vymlátim z tej prasačej hlavy. Ja ti to pravím teraz. Neexistuje, aby som ja platil za aroganciu a neschopnosť štátnych úradníkov. Nie je Boh na svete, že by som ja toto dopustil. Hajzli. To sa nie je možné toto. Ideme hrať, Adriánko.
A vidíš, je.
Áno, je.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Prečítam vám toto trošku z... môžete to potom nájsť na Facebooku. Status Jindřicha Reichla. A píše, že a je to definitívne. Pravá ruka Antonio Fauciho, David Morenz. Mikner oficiálne teda doznal, hej, vo veci teda protiprávneho zatajenia dokumentov preukazujúcich nelegálne poskytnutie grantu výskumnému inštitútu vo Wuhane, hej, prostredníctvom tretieho subjektu. A súčasťou tohto priznania je aj priznanie skutočnosti, že Morenz aktívne potlačoval variantu vzniku pandémie únikom víru z Wuhanskej laboratória, že dokonca napísal odborný komentár do vedeckého magazínu spochybňujúci túto teóriu výmenou za úplatky. Morencovi hrozí až 5 rokov väzenia. Keby Fauci nedostal milosť od Biden, tak by mu teda čelil ešte o mnoho vyššiemu trestu. Hej. A píše Reichl, že toľko k tomu, ako je nutné alebo potrebné bezmedzne veriť nestranným v úvodzovkách odborníkom. A všetci kreténi, ktorí do nás rýpali a toto, vieš, a ty si antivakcér, nie som. Hej. Každá vakcína, ktorá bola vakcína teraz, nie tie sračky, čo ste si nechali napíchať, ale každá vakcína, ktorá bola v Československu potrebná, hej, ju mám. Hej. Hej, ju mám. Moje deti ju majú, ich majú všetky. Hej. Ja nie som antivakcér. Hej. Ale to ešte neznamená, že čokoľvek ty nazveš vakcínou, hej, proste rozumieš 10 mg heroínu, že ja si to pichnem, lebo ty si povedal, že to je vakcína. A že neverím vede. Nie, ja verím vede. Poviem ti jednu vec. Hej. Keby som neveril vede, hej, keby som sa nemohol ja osobne oprieť o vedu, hej, tak celý život sa mi, to sa mi zloží jak domček z karát. Celá existencia, celé to, čo robím, fungujem, ako proste, ako sa pozerám na svet, je založené na vedeckých poznatkoch. A ja vede verím, ale tiež viem, hej, že mnoho teórií, hej, ešte, keď ju vysloví vedec, hej, ešte neznamená, že to je tak. Hej, ako napríklad táto vaša Darwinová teória, hej, jak ste sa zopis vyvinuli tam všetci v denníku, hej, fajn, hej. Ja nie, hej, myslím si, že nie. No ale ja neverím vedcom. Rozumieš? Jak tento Davidko, rozumieš, za úplatok proste napíše do odborného časopisu niečo. Koľko vedcov klamalo, zavádzalo, zamlčovalo. Ja neverím vedcom. Hej? A to, že im neverím, nie je, že ja proste neverím vede. To s tým nemá nič spoločné. Mnohí z vás, ja sa budem o vedcoch a o lekároch, ste skorumpované prasatá, ktorým je jedno, či zomre 1000, 100 000 milión ľudí, hlavne, že môžeš ísť na konferenciu niekde na Floridu zadarmo. Rozumieš? Alebo dostaneš nejak neviem čo, čo vám dávajú. Hej. A ja vám to jedno. No prečo by som ja tebe mal veriť? Špinavec. V žiadnom prípade ti nebudem veriť. Hej. Neznamená, že neverím vede. Alebo teda ani nie, že lebo vede by si nemal veriť, hej, ale pokiaľ empiricky sa veci dajú dokázať, tak proste tak je to tak. Hej. A mnohé veci sa nedajú dokázať vedecky. A nedokázali ste ich. A ani neviete, z ktorej strany to uchopiť, lebo to má iný rozmer, ktorý proste veda nie je schopná poňať. Ale všetci vedci, ktorí boli akože vedci a nie uplatené, zastrašené svine, povedzme zo sávky, hej, ten ďalší rozmer boli schopní poňať. Hej. Napriek tomu, že boli vedci, boli aj veriaci. Hej. A potom im to nejakým spôsobom zapadlo jedno do druhého. Hej. Ja nie som veriaci, ani vedu, ani toto. Ale proste empirické veci sú dôležité a sú podstatné. Hej. A určite by sme to nemali zhadzovať zo stola, za to, že keď povie, ja neviem, povie Kolíková, že 2x2 je 4, tak ja teraz budem kričať, že o, to nie je 4, lebo to povedala krava Kolíková. No nie. Tak sú veci proste, ktoré sú, a potom sú veci, ktoré ľudia tvrdia za peniaze. A ja si to mám osvojiť len preto, že ty máš 4 tituly. Lebo čo? Človeka so 4 titulmi sa nedá kúpiť. No takisto ako rožok v Kauflande si ťa viem kúpiť, ty špinavec. Hej. Taká je realita. A vidíte, hej, a títo ľudia potrestaní nebudú. Hej. A furt v mainstreame ti budú furt hovoriť, že proste on priletiel tento, jak je po maďarsky rýchlosť, Denevír priletiel, hej, priletiel Denevír z oného, z Guty, hej, a urobili si z neho polievku. A keď tomu neveríš, tejto bachorke, tak si čo? On to tu písal, počúvaj ten Reichl, a už som to dal preč. Nejaká tá... Počkaj, to nájdem rýchlo. Kto mi toto poslal? Tomáš sa mi zdá, že mi to poslal. Nie, Tomáš mi to neposlal. Rýchlo sa musím pozrieť, že kto mi to poslal. A už to tu mám, dobre. A nejaká česká poslankyňa, no, otváraj, povedala, že ak ty teda neveríš tomu netopierovi, hej, počkaj, ja ti poviem, jak sa volá, aha, píše to, že nechávam pozorovať pani Cirokovú, hej, zoznam správ, hej, to je novinárka, pozor. Česká novinárka, to nie je hocičo, kamaráde, to je jak Tereškovová, ešte viac, hej, ktorá toto tvrdenie pôvodu vírusu, o ktorej som sa na januárovom seminári o COVID-19 zmienil, označila za proruskú dezinformáciu. Moji zlatí. Tak David Morenz, ktorý to priznal teraz, hej, on to priznal. Ale títo, a uvidíte, čítajte si ďalej Smečka a denníky na toto. Napriek tomu, že ten páchateľ to priznal, oni ti povedia, nie, to je proruská propaganda, keď neveríš v netopier, v netopieru onu nemoc, hej. No veď, čo si sa zbláznil? Že by Američania cez tretie osoby financovali v Číne vývoj biologických zbraní? No čo ste sa zbláznili? Alebo že by na Ukrajine boli biologické laboratória, ktoré vyvíjali proste biologické zbranie? No že nebláznite. Toto je proruská propaganda. Tak len aby ste vedeli, hej, keď budete počúvať zase ďalších takých, ako je ona, pani Ciroková zo Seznam správy. Hej. Títo najmúdrejší. Hej. No, tak toto je. A títo akože kvázi novinári za ten plat, ona je schopná zo seba urobiť úplnú kravu. Úplnú kravu. Jej to jedno. A je pravda, tie čitatelia sú tak tupí, že za 3 dní to aj tak zabudne. Čo táto krava, oni proste tvrdila. Ja neviem, že je krava, iba vrem, že robí za seba kravu. Celkom sa jej to darí. Hej, a mnohým ďalším. Rozumiete? Lebo čo? Lebo čo? Lebo proste zamestnávateľ povedal, šéfredaktor povedal, lebo jeden z tvojich inzerentov povedal. A keď nie, tak stiahne inzerát, ty nemáš na výplatu. Hej? Tak budeš za seba robiť úplného debila, urobiť za seba úplnú kravu, úplného kreténa a budeš klamať celému národu. Kvôli čomu? 1500-2000 eurovej výplate? A toto je v poriadku, rozumiete? Ja týchto ľudí neodsudzujem. OK, však dobre, robí čo môže, aby prežil, lebo však poctivou robotou nie je schopný si zarobiť ani na suchý chleba, alebo ten neschopný kretén a bude radšej klamať, zavádzať a podvádzať, aby dostal nejakú almužnu od oligarchov. Ja v poriadku, ako, dobre, sú takí ľudia. Ja nechápem kreténov, ktorí ich počúvajú, čítajú a potom podľa toho žijú svoj život. No tomu to ja nerozumiem, ale vlastne nemusíme všetkému rozumieť.
Ja som si tu tak otvoril, tu mám takú zložku, že COVID perly. Tak si zo 2-3 videá pustíme, aby sme si pripomenuli tú dobu, keď si musel mať COVID pas a do zahraničia cestovať len keď si bol zaočkovaný. Takto robili očkovaniu propagandu chlapci z SAS. To ešte bol Richard predseda.
Fero, kde je Fero?
Fero je v karanténe, bal sa pichnúť. Ja.
To tu nedá otvoriť.
Jak nedá otvoriť?
Nedá sa to otvoriť.
Chlapi, ja mám ten Green Pass, ja to otvorím len taký fukot, lebo ten otvára všetky dvere. Pozrite na to.
Koňa.
Bože môj.
Darujte si slobodu, dajte sa očkovať a stiahnite si Green Pass. Zjednoduší vám život.
Aby sme už nikdy nemuseli zamykať hranice.
No, tomuto debilovi z Bystrici odkazujem jednu vec, hej, že aby sme čo nemuseli nikdy zatvárať hranice a tak nebudeme voliť Sasku. Hej. A máme pokoj. Mm-hmm. rozumieš, od tyranie. Hej? Máme pokoj od komunistických manierov. Máme pokoj od nacistického prístupu k riadeniu štátu. Jasne. Rozumieš, toto je niečo. Že vy sa nehambíte. Toto, pán docent, dívaj na neho. Hej? Rozumieš? Kretén jeden, ktorý sa vyšplhal kamaráde do politiky, pochopte Borisa Koroniho. Hej? Na to špina. On má Green Pass v telefóne, tak s tým otvorí všetko. Kokos, už len to, že si trapný, rozumieš, si trapný, úplne si trapný, veď to je hrozné toto. A teba ja mám voliť? Ty budeš riadiť štát, v ktorom ja budem žiť? Si sa s koňom zrazil do ryčí? Ostane nemožné toto.
Je, a vidíš, je. Vidíš, Norbert, a je. A pripomeňme si, lebo však keď je to dovolenkové obdobie, čo navrhoval Igor Matovič svojho času počas pandémie.
Tak na druhej strane, prečo ľuďom v druhom dychu vlastne štát hovorí, ale zostaňte doma. Že im to asi kazí možno nejaké ich ambície predávať tie zájazdy alebo podobne.
Čo ja to poviem? Možno aj cestovné kancelárie sa mohli posnažiť niekde zabukovať celý ostrov, spraviť tam priamo linku Bratislava-Korfu. A mohli sme si obsadiť Korfu treba na celé leto, mali by sme to také naše anektované územie slovenské, ale teda keď sa neposnažili a vlastne našich cestovateľov alebo dovolenkárov dávajú do prostredia, kde sa to mele krížom krážom, ako z pohľadu teda národnosti a vírusu a prípadnej infekcie, tak našou zodpovednosťou je ľudí nabádať k tomu, aby boli opatrní.
Pamätáte si anexiu Korfu?
A teraz, tuto vidíte, že Matovič, aký je prudko inteligentný človek. Igor, Pane Bože, daj nám 500 eur, budeme ťa voliť.
Ešte dve videá si pustíme. Pustíme si Führera Rybníčka, lebo idú komunálne voľby, vieš.
Aj.
Aby ste vedeli, lebo dôležité je si voliť takých ľudí, ktorí majú aspoň 4 kolečka po kope. Hej? A nie sú to zasraví fašisti.
Takže ja osobne budem vyzývať určite ďalej občanov mesta, ale aj samozrejme podporovať ministra školstva, ktorého si vážim za to, že chodí po Slovensku a nebojí sa postaviť pred občanov a vyzývať ich, aby sa očkovali. Takže ja budem robiť to isté. Zároveň chcem za seba povedať, že pred začiatkom školského roka sa stretnem so všetkými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami osobne. Chcem sa pozrieť do očí každému jednému človeku, ktorý sa nechce dať zaočkovať. Chcem ho vidieť na vlastné oči. Chcem vidieť človeka, ktorý bude chodiť do práce medzi deti, nechce sa dať zaočkovať. Budem chcieť vedieť prečo a keď ma nepresvedčí, tak rovnako zodpovedne sa budeme chovať aj voči ním. Zodpovedne znamená, že keď ma nepresvedčí, prečo sa nechce dať zaočkovať, jeho argumenty nebudú presvedčivé, tak ja nie som za to, aby sme všetci pristupovali zaočkovaní rovnako k nezaočkovaným. To znamená, ľudia, ktorí v zamestnaní, najmä v školách a škôlkach, budú nezaočkovaní a nepresvedčia ma o tom, prečo, tak budú jednoducho spôsobom, ktorý si zvolíme, znevýhodnení
voči
tým, ktorí budú zaočkovaní.
Počúvaj, ty niktož, ty žebrák, ty kus hovna z Trenčína, ako kto si ty, že ty, teba musí niekto o niečom presviečať. Ty špina jedna nacistická. Rozumieš? Kto si ty? Čo si myslíš, že kto si? Kokos, rozumieš? Takýto úradníče, takýto žebrák, ktorý bez mojich peňazí by kokos neprežil. Rozumieš? Táto nula, ktorá sa živí z mojich peňazí. Živí zo svoju zasratú rodinu. Čo si ty myslíš o sebe? Že akože čo? Ja ťa budem a čo by som ťa mal o čom presviečať, ty kretén? Kto si ty? To snad nie je možné. Rozumieš? Vravím ti, aristokracia, proste panstvo maďarské na Slovensku toto nerobilo pred 200-300 rokmi. Da nikto si nemyslel o sebe toľko, jak si títo ľudia myslíš. Myslíš, že čo? Proste sedíš niekde na úrade a ty si pán Boh? Rozumieš? Kým ti nevytlčiem zuby a v tej chvíli zistíš, že nie si? ako táto arogancia, to je niečo nenormálne. A kretenstvo ľudí, ktorých tam zvolili. Rozumieš, jak môžeš takéhoto človeka, ktorý ako človek, rozumieš, má nulovú hodnotu, je to obyčajný hajzel. Prečo ty toho hajzla tam volíš? Prečo si tam nezvolíš niekoho normálneho, aby riadil ten tvoj kraj? Čo máš za problém? Vrana k vrane sa dá? Hajzel si ty, rozmýšľaš jak hajzel, chováš sa jak hajzel, tak si ideš voliť hajzla? To naozaj? Čo svedčí o Nitre? Ten debilko. Čo svedčí o Bratislave? Ten ďalší debilko. Čo svedčí o Trenčíne? Tento ďalší debilko. Rozumiete? To je vaša vizitka. To, čo je on, to ste vy. Lebo vy ste si ho tam zvolili, lebo ste taký istý ako on. Lebo keby si nesúhlasil s jeho správaním, keby si chcel niekoho, kto má vyššie IQ a správa sa ako človek, no tak by si volil niekoho iného, že? No ale keďže tento ti vyhovuje, lebo to je pre teba jak zrkadlo. A s tým si ty spokojný sám so sebou. Tak budeš voliť takéhoto nácka. Rozumieš? On zvolí spôsob, ako im znepríjemní život. Ty koko, rozumieš, ako kde sme? Normálne, rozumieš, za takéto reči, kamaráde, v Číne by ťa zastrelili na ihrisku. Jak psa. A môže sa stať aj na Slovensku, niekomu drbne v hlave a ťa odpáli, ty kretén. Čo si vy o sebe myslíte, prebáživého? Ako čo si o sebe myslíte, že kdo ste? Ako, ja neviem. Ty ako čo si, akože čo? To naozaj, proste tie dvomozgové bunky, čo máte, to vám proste zastrie, akože my, lebo si myslíš, že si župan, alebo čo si, takže máš moc nado mnou? To naozaj v takýchto ilúziách žijete, kreténi? Rozumieš? To naozaj, ja sa ťa pýtam, či naozaj v takejto ilúzie žiješ? Či si myslíš, že keď na mňa pošle štátnu moc a toto, ja sa s teba zoserem? Si myslíš, že keď zajdeš trošku ďalej, tak proste ja uhniem? Nikdy v živote nebudeš schopný zajsť tak ďaleko ako ja. To ti vravím teraz. Rozumieš? No tak si to skús. To snad nie je možné. Toto je fantázia. Hej. Ale môžu si za to voliť, či volíte si takýchto ľudí, pekne si tam s ním žite v tom Trenčine. Čo vám mám povedať? Tak v poriadku. Musíte sa mu pozrieť do očí a keď mu to dostatočne vysvetlíte, tak on zvolí spôsob, ako ťa zničí. Kokos.
Skúsil by sa mi v tejto otázke Kokos. Pozrieť do očí. Skúsil by sa mi pozrieť do očí. Čo teba je do môjho zdravotného statusu, tým kretén, navyše, keď tie školy boli pozatvárané, hej? A tu si pustíme ešte niečo.
Kvôli ľuďom, ako je pán Taraba, ktorý si, keď rozpráva o tom, nevie ani dať poriadne rúško a trčí mu nos, tak presne kvôli tomu sa nám ten vírus šíri rýchlejšie.
Je to dosť také pokrytie, to doteraz ste tu v televízii behali bez rúška, tam sme sa rozprávali bez rúška, takže toto divadlo je na čo sa by skončilo.
Ja som presne vedela, že toto poviete, ale my sme tu naozaj ešte akože neuveriteľne zaostali.
Áno. Zaostala, lebo prelátol, vieš, prelátol, no, tak.
Hej, ale áno, však tuto mám ešte aj video, počkaj, a to je viac menej pre tých, ktorí majú telku, lebo takto sa správali poslanci v bufetke, hej, počas koróny, keď tebe nakazovali mať zakrytú hubu, takto veselo debatovali, to sme tuším Dimešim mu púšteli, on tam prejde za chvíľu. Toto vyzeralo v parlamentke. Viacerí pokrytci. Tebe nakázali, aby si nosil, ale oni nie. No a tento vstup uzavrieme legendárnym, dnes už legendárnym videom. A to nie je ani nasmiech, to je len poukázanie toho, akí tupí, blbí kreténi viedli tento štát.
Dnes ľudia, ktorí sú zaočkovaní, pomáhajú fungovaniu ekonomiky. Ja sám som strávil niekoľko hodín diskusiou s odborníkmi z konzília. Veľmi podrobne som sa ich pýtal, aký je rozdiel medzi zaočkovaným a nezaočkovaným z hľadiska šírenia.
Žiaden.
Títo ľudia majú veľmi zrozumiteľné odpovede. A je výrazný rozdiel. Je výrazný rozdiel, áno, zaočkovaní výrazne menej šíria tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
A dnes už vieme, že je to kravina. Tak ja sa mám spoliehať na týchto odborníkov, ktorých on popisuje? Nebláznite.
Čo je to protilátka? Nejaký nudista, alebo čo to je protilátka?
Ja neviem.
A víš čo, ale no, neviem, ja sa čudujem, neviem, či Jano nevravel, Jano Baránek, nie, že on, však on akože ide si s ním sadnúť a ide s ním hodiť reč, lebo Jano má záľubu v tom, že retardovaných ľudí ide poučovať. Ja nevravel, že je rozumný, že je rozumný. Však ten, počúvajte, ako nehnevajte sa na mňa, nechcem ho, ale mne pripadá dosť jednoduchý ten človek. Aj, dosť jednoduchý mi pripadá.
Vodka robí svoje.
Aj, môže mať 1000 titulov, mi je to jedno, ale proste mi pripadá dosť jednoduchý. Aj, tento Matovič detto. Aj, ale ešte sa mi, lebo Matovič je aspoň vychcaný. Ten Heger mi pripadá dosť taký, no, slabúčky.
Ako to kulantne povedať? No, viete, jednoduchý.
Aby som neurazil jeho matku.
Mentálne znevýhodnený.
Aj. Áno, tak, mentálne
znevýhodnený. Áno. Má mentálny pruch. Tak. Týmto sme to ukončili a môžeme ísť do prestávky, lebo tuším, už niekto tuto vedľa hlasno dýcha.
No, odborník na bezpečnosť predpokladám.
Ale už by mal... Áno. Dobré ráno prajeme všetkým. Ako sa tak pozerám na hodiny, tak už len hodinu 45.
6, ale nevadí. Dobré ráno prajem aj každému.
Ja to ukončím 59.
Hej, dobre, ok, tak potom je to v poriadku. Nebude nadšený.
Tým videám, čo sme púšťali, ste mi písali, že toľko absurdity, čo som počul za 5-6 minút. No. Oni museli mať súťaž, kto väčšiu koninu trestne do éteru. A tu si videl tých hlúpostí, úprimne, tak potom to hovorí o nich, že akí sú hlúpi. A uvedomujete si, že títo ľudia viedli túto krajinu, Slovensko? Že ovplyvňovali vaše životy? A vy ste si ich tam zvolili, týchto kreténov debilných? Anektovať Korfu. To normálny človek nevypustí z huby. Naozaj nie. A natáčať debilné videá. Však, pán Sulík, to bolo vaše. A tých sprostostí, čo natárali, to by sme mohli spraviť normálne, že ďalších 20 relácií, kde by sme púšťali len zvuky a videá z tých konín, ktoré tlačili ľuďom do hlav a strašili ich vo veľkom. Hej? To je niečo neskutočné.
Koľko ľudí ale na to doplatilo životom. Vieš? A toto ja hovorím jednu vec, počúvajte ma. Hej? Keď vy ste ochotní, hej, počúvať týchto debilov na Markize, počúvať tie somariny, podľa toho riadiť svoj život. Hej? No, najvyššia cena, ktorú môžeš zaplatiť, že zomrieš. Hej? Čo 10 000 ľudí aj urobilo na Slovensku. Hej? Lebo však to povedali na Markize. Však to musí byť pravda. Však to povedal pán politik. Však pani prezidentka. Však. No poďme rýchlo, šup, pichať. Hej? No, tak ste zaplatili najvyššiu cenu, ako tí to nás už nepočúvajú. No tak proste taká je realita. Hej. Lebo vy si myslíte všetci, že oni nad ničím nerozmýšľajú nad tým, ako aby tebe bolo dobre. Zomreli 10 000 ľudí. Komu sa čo stalo? Kto pustil slzu? Matovič sa ospravedlnil aspoň? Nič. Nič sa nedieje.
Ale prosím ťa.
Nič sa nedieje. A možno by nám máš host pomohol povedať, prečo sa nič nedieje. Prečo títo ľudia nie sú trestaní?
Opýtajme sa tu prítomného pána zábojníka. Vítajte.
Dobré
ráno.
Dobrý deň, prajem. A pozdrav. Dobré ránko aj pána šéfredaktora, ako hovorí doktor Števko Harabín. A prajem ešte všetkým krásne leto vašim poslucháčom a divákom a hlavne pozor na úpaly, lebo už tie teploty boli neznesiteľné a to je ďalší bič na národ.
To nám nehovorte.
Zle vodi, ale ešte aj príroda.
To Mešterovej povedzte a jar a týmto, aby nechodili toľko na slnko. Viete, tam je ten problém. No, takto, ale otázka je seriózna a pán Zabojník, prečo si myslíte, že s týmito ľuďmi sa nič nerobí? Teraz objavili nejakú žensku, čo tam 1,5 milióna niekde uliela. Ja som to včera nazval tunel v tuneli. Ona urobila tunel v tom veľkom tuneli, čo urobili celoštátny. Ale prečo tí ľudia, ktorí proste tí hlavní aktéri, prečo nie sú stíhaní a trestaní?
No, to sa pýta minimálne 50% národa.
Je, moja jedna, ešte než odpoviete, moja nie že teória, ale čo ja viem, informácie, tak viem minimálne o jednom poslancovi Smeru, ktorý teraz sedí v parlamente, hej, a mal momky, a o jednom ministrovi, ktorý cez krstného otca mal tiež momky. Hej. Takže Prečo si myslíte, že toto sa nejakým spôsobom nestíha? Toto bola obrovská rozkrádačka štátu.
No, jednoduché skonštatovanie, jednoduchá odpoveď na to, ktorú rozvinieme, sú impotentní a nevedia zatriasť stromom. A to, čo narozprávali voličom, čo na facebookových časových osiach pozverejňovali, čo ukazovali, ako stoja pred budovou v Trnave, Šutaj Eštok, mladý Kaliňák, Bláha, a toto je daňový podvodník a budeme robiť, keď sa dostaneme do vlády, budeme robiť poriadky. No kedy? Košak je už cez 3 roky. Pre Boha živého. Kedy to chcú spraviť? A pozerám, že na špeciálnych súdoch a či Bystrici, či v Pezinku sedia len ľudia blízky koalícii a ani jeden z opozície. A z opozície chodia a robia rozhovory, robia interviu po celom východnom Slovensku, strednom, a pýtajú sa za 200 eur, čo si myslia a ako, prečo volia Smer a tak ďalej. Viete čo? Je to smutné a som z toho veľmi sklamaný tiež. Pretože ja som bol tiež jeden z tých, ktorý pomohol výrazne tejto koalícii. Pretože za tie roky, ktoré robím rozhovory, mi strašne veľa ľudí píše vidieť, koľko je tam zhliadnutí v rôznych médiách. A potom sa ma pýtajú, Juraj, koho voliť, komu dať hlas. Tak som sa snažil pomôcť, ako som vedel, no ale vidím, že takouto cestou to asi tiež nejde. A už sa nečudujem, že padla aj vláda 2018, pretože poviem to otvorene, Roberta Fica považujem za génia v rámci politikov, ale má strašne neschopných ľudí okolo seba. Totálne neschopných ľudí. A poviem to otvorene, dovolil ľuďom, ktorí robili pre neho a pre národ tak málo, aby pre seba robili tak veľa. A tam to aj začalo, tam to aj skončilo a opakujem, že je dosť možné, že sa to všetko teraz znova vráti, bude repríza a všetko smeruje k tomu, že bude zostavovať vládu opozícia, keď to takto pôjde ďalej. A môžeme hovoriť o témach, ako je obchodný register, môžeme hovoriť, ktorý včera plné média správ, čo sa tam všetko uverejňuje, rodné čísla a občiansky preukaz, čo
no
ešte
dobre,
nedávno
to,
bolo.
To, počkajte, spýtam sa vás teraz, preruším vás, že dobre, ste bezpečnostný analytik. Predstavuje to bezpečnostnú hrozbu, toto, čo ten Susko vyviedol? A čo hovoríte, a ak áno, tak čo hovoríte na to, čo on povedal, že nič nebude meniť, že všetko je OK, všetko je v poriadku? Tak je všetko v poriadku, alebo nie je podľa vás?
Nie je všetko v poriadku. Ja si pamätám, keď som robil ešte jednej spoločnosti zahraničnej rakúskej, kde som mal na starosti tieto veci tiež, management kvality a zahraničné investície. A samozrejme aj bezpečnosť firmy. Pamätám si, ako sa GDPR vyhrážali za barakú hlúposť, sprostosť, doslova sankcionovali a kritizovali firmy, pracovníkov, ktorí to majú na starosti. A dneska bez mihnutia oka zverejníme všetko, kde býva podnikateľ. Ešte aj, počúvajte, ešte aj podpis vzorový, rozumiete? Vzorový ano. Podpis, ktorý dávate banke na svoj účet. Takže si povedzme dneska v rámci tej kybernetickej bezpečnosti, v rámci tých informačných technológií, keď je už toto všetko na svete, koľko ľudí si stiahlo databázy, koľko špekulantov, čo z toho všetko ešte vyplynie a kto toto celé spôsobil. Ja som o tom presvedčený, že to sú ľudia, ktorých mal aj Susko vymeniť. Oni si ponechávali tam strašne veľa, ak sa hovorí hnoja. A dneska sa robia veci, ktoré nesmerujú na posilnenie tejto koalície, ale smerujú, aby táto koalícia skončila a padla. Veď to je dennodenne nejaký prípad. Si to zoberte. Od kamier, na cestách, cez register, cez ďalšie veci. Môžeme tu rozprávať 3 hodiny o tom. Takže ja sa pýtam, ako je možné, že takéto niečo dovolili.
Viete, no, ale ja sa pýtam zase toto, pán Zaborník. Ako je možné, že ten minister povie, že všetko je v poriadku a nič nebude meniť? No, toto mi vysvetlite, ako je toto možné?
Je to možné asi tak, že mu to podsunuli, že mu to povedali, že to je v poriadku všetko. No a potom, ako je možné, že úrad začína konanie? Úrad pre ochranu osobných údajov. Rozumiete, jedna štátna inštitúcia začína konanie voči druhej štátnej inštitúcii. Však to je normálne nemysliteľné, čo sa deje. To máte ak presne k tým kamerám, čo som okrajovo spomenul, a k čomu asi zrejme prídeme ešte, že ako môže Národný bezpečnostný úrad vydať stanovisko, že ide o silné bezpečnostné riziko. Rozumiete? Je to inštitúcia štátna a ministerstvo vnútra je štátna inštitúcia tiež. Čiže to je chaos, to je nekompetentnosť v riadení.
Ani nie tak nekompetentnosť, ako... No vlastne áno, je to nekompetentnosť, lebo všetkých tých slniečkárov, tú bandu, ktorá sa tam dostala už za druhej vlády Roberta Fica 2012 až 2016, všetci tí tam ostali. Všetci, do jedného. Tam sa neurobili žiadne čistky. No čo bude taký progresívec robiť, keď je vo vláde Smer? No bude škodiť. Samozrejme, že bude škodiť. A bude vynášať informácie.
No veď práve, že skadia malo PS-ko tie informácie. Ha?
Kde by sa oni dostali, veď to je tupota sama, zmotnená. Kde by sa oni dostali k takýmto informáciám? To im niekto musel dokonca aj vysvetľovať, že o čo ide, aby mohli urobiť z toho tému, ktorá funguje na ľudí. Téma to nie je, ale funguje to na ľudí.
Ide o obrovský únik informácií, samozrejme to vidieť pri tých tlačovkách jednotlivcov v opozícii. A tie informácie majú veľmi dobré, veľmi čerstvé a samozrejme majú k ním aj prístup. Takže nemajú to pod kontrolou štátnej správe táto koalícia. A preto mám z toho obavu. Silnú obavu a nedopadne to dobre. Viete, a bude ich to bolieť. Sú dva druhy bolesti. Jedna bolesť je, ktorá človeka mení, a druhá je, ktorá silno bolí. A viac ľudí, ktorí sú vo funkciách ministrov, budú mať tú druhú bolesť a budú sa ešte aj zodpovedať. Lebo to, čo sa chystá po najbližších parlamentných voľbách, ak sa dostanú k moci, tak sa niektorým zadky zaparia silno.
Však toto. Poďme si rozoberať, pán Zábojník, nadrobné tú kauzu kamery.
No, čo sa týka tých kamier, je to nafúknutá bublina, silno nafúknutá bublina, ale samozrejme aj neschopnosť pracovníkov ministerstva vnútra a samozrejme samotného ministra vnútra, ktorý má pod sebou ako mediálny tím, pretože to bolo katastrofálne celé odkomunikované. To je ako keď, viete, tie výhovorky všelijaké, keby sme teraz začali tú chronológiu, najskôr všetko neboli ešte uvedené do prevádzky, je to pod kontrolou, potom zase, keď Národný bezpečnostný úrad vydal to stanovisko, zase úplne iné znenie, potom povie minister Šaško v relácii, tie kamery nemali byť vôbec spustené do ostrej prevádzky, ani sa neplánovalo, tak potom na čo ich kupovalo ministerstvo vnútra? Na čo ich kupovalo? Si predstavte, že som riadil Úrad ochrany ústavných činiteľov. A že by som zobral vozidlá, ktoré sú závadové, že by som zobral vozidlá, ktoré sú plné napíchané štenic, pretože veľa sa dozviete, keď cestuje taký premiér autom 200 km, 300 alebo ide na východ, čo sa všetko v tom máte rozpráva. A samozrejme, vychádzam aj z toho, že som v minulosti mal také veci, ktoré som musel riešiť, pretože bola snaha sa dostať do týchto vozidiel, zobrať ich cez noc na určité miesta, do hangárov a tam ich za 2-3 hodiny spracovať, aby boli ústavní činitelia pod kontrolou. Na toto všetko sa musí myslieť. Alebo si zoberte, čo ten Šaško povie, teda ak som povedal, že nemali by spustené do ostrej prevádzky. No tak teda, pán minister Šaško, to akože je normálne, keby sa nakúpili prístroje, ktoré sú vadné na operáciu do chirurgických ambulancií a sál a teraz sa niečo stane a potom sa povie, keď sa zistia, že sú vadné, že sú nekompetentní ľudia, ktorí ich predávajú, ktorí sú a prístroje závadové, tak to je ospravedlnenie, že povieme, nemali byť nikdy uvedené do prevádzky chirurgickej v rámci zdravotníctva. Veď toto je tak slabé argumentačne, tak nekompetentné, tak neschopné. Ja hovorím stále, kto chce riadiť, musí vedieť, čo má vyžadovať. To nie je len o tom, že chodiť a fotiť sa, koľko som hasičských aut odozdal, alebo sa fotiť s nejakým influencerom, alebo bývalým drogovo stíhaným spevákom, ktorý je partner influencerky. a fotiť sa s ním a dať mu ešte 74 000 eur za 18 vystúpení. Rozumiete? A ešte sa nevedia ani vyhovoriť, že tvrdia, že to ministerstvo nepodpisovalo, že to robila agentúra. A jedna Baraka Radová, poslankyňa opozície, to má zistené pár klikmi za chvíľočku a zistí všetko, že ministerstvo priamo robilo zmluvu. Čiže to sú obrovské chyby, toto počúvajte. Ja hovorím jednu vec, ja som ešte takto slabé vedenie ani na ministerstve vnútra, ani na viacerých ministerstvách v rámci tejto vlády nevidel. To je katastrofa. A to by sme mohli spomínať míry, zmluvy, ktoré porobili a rôzne spoločnosti, ktoré sú cerské a obchodujú s nehnuteľnosťami alebo s pozemkami. No ja sa obávam jednej veci, že čo ja mám informácie, ak sa chystá jeden silný tým, ktorý keď sa dostane k moci, tak to bude pre niektorých veľmi ťažké. Bude to veľmi ťažké a preto hovorím, kto má rád moc, pretože sa niektorí predvádzajú, že majú ukrutne radi moc v rámci tých ministerstiev, tak títo ľudia by tú moc nemali mať, lenže čo bude ďalej. No a keď to takto pôjde ďalej, tak skutočne nebude zostavovať táto koalícia vládu, nebude dominantný smer. Veľmi dobre vieme, koho poverí zostavením vlády prezident. No a potom uvidíte, čo sa bude diať. Zoberte si, ako niektoré strany idú dole, politické z tejto koalície, už sú pomaličky, nie na hranici, oni sú už pod hranicou. No ale ani sa není čomu čudovať. Jedna si kúpi od majiteľa Slajády vilu na palisádoch, ďalší robí také hlúposti, ďalší také. A toto všetko sa hromadí, to je už celý zoznam. To je celý zoznam týchto vecí, ktoré sa budú
celé riešiť. Ale povedzte mi, je to tuposťou alebo zúfalosťou týchto ľudí? Čím to je?
Je to tuposťou.
Hej.
Zúfali môžete robiť chyby, keď sa dostanete do pozície, že ste bezmocní. Ale oni sú na pozíciách, kde riadia štát a majú celé týmy ľudí. A buď si nevedia poriadne vybrať podriadených, nevedia si preveriť veci. Však si zoberte, ako ja môžem zobrať nejakú firmu, ktorá, ja neviem, či mala bezpečnostnú previerku, ktorá riešila...
Mala 30 rokov dodáva pre štát, mimochodom, áno.
No, takže keď mala 30 rokov previerku, tak sa mali pripraviť na takéto niečo, že keď tam je nejaký software a niekto poskytne informáciu niekomu, ako v tomto prípade opozícii, a budú tým argumentovať, veď pre Boha živého, jak povedal aj premiér na tej tlačovke včerajšej či predvčerajšej, že je to nafúknuté. My sme dávno tak monitorovaní cez telefóny, cez kamery, cez všetko. Zoberte si, ako je monitorované Monako. Ináč, keď chceme bezpečnosť docieliť národa, občanov, tak my musíme mať aj monitoring. Taká Čína je celá prešpikovaná. Ja som tam bol v Šangaji, Pekingu niekoľkokrát. Rozprával som s tými kompetentnými ľuďmi, riešili sme veci, zisťovali som. A to sú všetko veci, ktoré sú samozrejme. Je len otázka toho, ako je ten software chránený a kde sú výstupy, samozrejme. Ale ako môže ministerstvo povedať, že je to všetko v poriadku, keď druhá inštitúcia, štátna, vysoká, Národný bezpečnostný úrad skonštatuje, že ide o kybernetické bezpečnostné riziko. A toto neexistuje, aby takto to fungovalo.
Nemôže. No dobre, spýtam sa vás takto. Keď bavíme sa o tom, dobre, predstavuje to riziko. Hej. Nejaké dve kamerky, ok, fajn. Hej. A teraz čo všetky ostatné veci, ktoré používame od telefónov cez kamery, cez ja neviem čo obsahuje, buď čipy čínske, alebo software, alebo hardvery.
Bankové karty.
Hej. Takže toto akože nikomu nevadí, hej, lebo strach je z toho, že dve kamery niekde na miletičke a neviem, na druhej tam, hej, niekto sleduje, v Rusku určite v Moskve sedí oni, celé FSB a sledujú, čo sa deje na miletičke, hej. Lebo keby zo všetkých...
Ceny kúkajú.
Lebo nech mi niekto povie, že keby zo všetkých zariadení, ktoré sú čínske, hej, a majú zadné vrátka, aj tento môj telefon má zadné vrátka, je čínsky, hej. Keby Rusi... Zodvihli telefón a povedali by Číňanom, že počúvajte, dajte nám toto, tam Lichtner, hej, tam má ten čínsky telefón a potrebujeme toto, tieto, hej. Akože Číňaním to nedajú? Alebo čo mi, ako kto chce narozprávať? Rozumiete? Akože keď Rusi budú chcieť mať tieto informácie, oni potrebujú dve blbé kamery na to? Rozumiete?
Rozumiete?
Ale to nikomu nevadí. No. Nikomu nevadia čínske zariadenia, čínske softvery, čínske autá, hej, ktoré majú 8 kamier na aute a jazdí to po celom Slovensku. Hej. A čo si myslíš, že kamera na meletičke zaberie viac ako nejaké BYD, čo sa preháňa po Slovensku a na 8 kamerách všetko proste prenáša? Ste vy normálni
preto
ľudia?
Hovorím, že to je, preto hovorím, že to je zle odkomunikované celé. Od samého začiatku. Veď keď raz opozícia... To, čo teraz... tá reakcia aj ministra vnútra je absolútne nekompetentná, neodborná, nekvalifikovaná. Preto hovorím, nemá tam čo robiť. To za chvíľočku spravia tlačovku a vyjde niektorý z opozície z Progresívneho Slovenska a povie, že minister vnútra sa vozí na benzíne, ktoré je z ruskej ropy. Tak na druhý deň hneď prejde na elektromobil a nebude vedieť to obhájiť. A oni sa vozia na akých autách? Z akej ropy? Čerpajú palivo. Čiže rozumiete, nie je to odborne odkomunikované. Nie je tam postavenie sa za fakty. A ja hovorím jednu vec, kto chce riadiť, musí vedieť aj vyžadovať. A najlepšia improvizácia je taká, ktorá je vopred pripravená a nečaká sa na nejakú náhodu. Čiže toto je celé. Neschopný človek, mali ho odvolať už dávno. A toto ešte si musí uvedomiť aj pán prezident Pellegrini, pretože ak si myslí, že bude zvolený druhýkrát za prezidenta po takomto niečom, keď sa nedostane hlas po parlamentných voľbách do parlamentu, keď sa ešte nejaké ďalšie škandály vynoria, tak ako chce očakávať prezident, že ho zvolia v druhom kole? To poviem s plnou vážnosťou, pretože už som niečo zažil za tých 40 rokov pri ústavných činiteľoch. Takže to je chyba za chybou. Ja neviem, ja už som to hovoril neraz, možno aj u vás, že pokiaľ nebude mať politická strana alebo koalícia ľudí, ktorí odborníkov, ktorí prečistujú trúbky a nahromadené bahno hneď odfiltrujú a budú kontrolovať priamo aj jednotlivé rezorty, aké sprostosti a chyby robia tí ministri, no tak potom tak aj dopadnú, veď to ináč nemôžu dopadnúť, len dole hlavou na chrbát. Len dole hlavou na chrbát. A budú viac v ľufte ako na zemi, keď príde opozícia k moci. A tie karty vychádzajú bohužiaľ tak. Takže čo k tomu ešte viacej dodať? To je jedna hlúposť za druhou. Jedna hlúposť za druhou. A stále im to človek hovorí, stále ich to zadarmo vysvetľuje a nevedia, pardon, nevedia si zobrať ponaučenie z toho všetkého. A znova tie isté chyby. Takže čo k tomu viacej dodať? Viete, jeden kamarát mi povedal, že počul som, že ideš do infovojny, reku áno. Že Juraj, tak rozmýšľa, že v tomto štáte, že už pomaličky ťažké byť aj hlúpákom, pretože konkurencia je obrovská. A som sa nad tým zamyslel a je to pomaly, veru asi aj tak.
No, no, stačí sa okolo seba pozrieť, však áno. No. Poďme si nadrobne rozobrať, lebo ľudia tomu nerozumejú. Nadrobne si poďme rozobrať tie kamery. No. Kde bol ten problém najväčší?
Najväčší problém bol u podriadených Šutaja Eštoka, že neboli pripravení na jednotlivé míny, ktoré z toho vzniknú. Neboli pripravení na to, že opozícia alebo niekto, kto púšťa informácie opozícii, niekto, kto je v tíme poradcov opozícii a takých má opozícia, aj na bezpečnostnú politiku, však vieme dobre, koľko je tam funkcionárov, tak neboli pripravení na ministerstve vnútra, že sa budú zaujímať o softver, o výstupy, že sa budú zaujímať o to, aká firma to dodáva, že sa budú zaujímať o to, aká je to kamera, odkiaľ, akú má minulosť, alebo aký má pôvod a akú má výrobnú základňu. Všetko toto mali mať celé zmapované. Ľudia pod Šutajom Eštokom, čo sa týka celej sekcie v rámci informatizácie a bezpečnosti, a mali byť pripravení na jednotlivé útoky, ktoré z toho vzniknú. No, ja, toto viete, toto je téma, ktorá vznikla na strane opozície, aby prekryli Korčoka, podľa mňa, aby prekryli predsedu PS Šimečku, jeho matky, občianske združenie, aby prekryli veci, no a zatiaľ sa im to darí. Zatiaľ sa im to darí, pretože tá sila argumentov zo strany opozície, ktorými argumentuje na tlačovkách, je presvedčivejšia a silnejšia ako obrana. ako obrana jednotlivých pracovníkov alebo funkcionárov, predstaviteľov tejto koalície. No tak čo sa čudujeme? Čiže keď chcete pripraviť niečo, musíte vedieť, na čo máte čakať. Čiže odbornosť spočíva v jasnej vízii. Čiže keď chcem nejaké kamery infiltrovať, implantovať do prevádzky a chrániť bezpečnosť, alebo aby štát mal prehľad, tak musím mať jasnú víziu, ako to urobím. Potom musím mať nejakú odbornú prípravu, ako to celé zrealizujem a kde budem pripravený aj na tie rizika. No a potom je to nekompromisná integrácia a nekompromisné riešenie, aby som to uviedol do prevádzky. Ale na všetko musí mať odpovede. Veď pre Boha živého, my nie sme informatici, ale kto sa zaoberá a berie plat a nie malý za dennodenne, že rieši informačné technológie, tak na to musí byť pripravený. To je najmenej zhodiť to zase na firmu, ktorá si to má akože s prepáčením odkakať. A oni urobili chybu. Nie, urobili ste v prvom rade chybu v štátnej správe, na ministerstve. Mali ste to mať pod kontrolou, mali ste to mať pod dohľadom. Mali ste to vedieť riešiť a pripravení byť riešiť. Nie takýmto spôsobom argumentovať. No a to ešte uvidíme, čo všetko z toho ešte vyvrie spod toho deklíka na tom hrnci. Sa to tam celé varí a ešte vyjdu nejaké informácie a potom som zvedavý, čo budú zase hovoriť na ministerstve, lebo ja stále hovorím, čo vedia dvaja ľudia, už nie je tajomstvo a keď je raz niekto dotknutý, tak začne hovoriť veci také, ktoré neboli v súlade so všetkým zrejme. A či to bol tender na záchranné služby, či to bolo neviem čo predtým, všetko sa to vidíte pekne celé vyvarí von. A zase je to jeden obrovský červený koberec do paláca, ak sa hovorí, do vlády, k moci.
No počkajte, ja som si myslel, že ten tender, že to je v poriadku s tými záchrankami, veď skutok sa nestal, neznikla žiadna škoda. Nie?
Áno, skutok sa nestal, ale vieme veľmi dobre, čo všetko vyšlo v médiách, a koľko informácií a ako na to argumentovali, ako sa ochraňovali a nič z toho akože pomaly nebola pravda. Takže viete, ja pohrdám ľuďmi, ktorí si zvolia na mesto moci, ktorú dostanú od občanov, aby vládli a dostali sa do exekutívy a riadili štát, sa uchýlia k tomu, aby sa dostali skôr k peniazom ako k tej moci. Peniaze sú ako starý dom 20-ročný, ktorý potrebuje už opravu. Ale keď obstojíte v tej výkonnej moci, tak to je pamätník, ktorý zostane na večné veky a ten vás bude vysoko glorifikovať. Preto hovorím, pohrdám ľuďmi, ktorí si zvolia tú cestu. A v tejto koalícii by som povedal, že je ich dosť. To máte to isté, ako poslať na ambasádu do Talianska človeka, ktorý podáva 3,5, tamtomu 6,5 asistentovi milióna. Ďalšej firme na vedecké výskumy, ktorá vznikla pred mesiacom, ďalších 1,5 milióna či koľko. Toto všetko sa bude vyšetrovať, však ja sa čudujem pre Boha, oni to nevidia, alebo sú tak zaslepení, že toto všetko ich dobehne. Čaká ich to, keď sa dostanú k moci opozícia. Sú na to pripravení. Viem presne, ako to bude. A takto som im to hovoril aj predtým. Nepoučiteľnosť. A ja nechápem jednu vec, keď je niekto toľké mesiace vo väzbe, voľa, kedy sme mali úrad ochrany na februárke a pod nami boli celí predbežného zadržania. A viem, čo tam rozprávali, jak tam kričali zo zúfalstva, aby sa dostali po pár nociach. A čo si myslíte, že aj s touto pracovničkou, ktorú zobrali? Podľa mňa už vyšetrovatelia vedia viacej, ako si mysleli. Ako náhle zoberete nejakú ženu, matku alebo a necháte tam vyspať v tej celé predbežného zadržania a ešte príde niekto a povie, čo všetko jej hrozí. A čo si myslíte, že to sama robila? Takže ja pevne verím, že za chvíľu sa začnú objavovať informácie. Zoberte si, ak niektorý bývalý minister zdravotníctva zareagoval. Krajčí, že? Krajčí. Je to lengvarský. Že to lengvarský. Tak to bolo, tuším.
Že on s tým nič nemá, lebo no. To bol lengvarský. No. Lenže
takže
tá baba, začala tam robiť 11. marca čachre. On odišiel až 1. apríla.
No.
No, takže ešte predpokladám, že ešte to bude iný spev okolo.
Ešte bude. A začína ak sa hovorí, aké bolo strašné silné slnko v júli, tak také bude aj na jeseň, keď budú voľby. Či už budú predčasné, alebo na budúce. Ja si myslím, že budú predčasné, pretože takto to ďalej nejde.
Čo si myslíte, čo spustí? Čo spustí predčasné voľby?
Však jeden škandál za druhým, však už musí mať ten premiér z toho 3 infarkty denne, nábeh. Však tam by mala byť stále záchranka pri bočnom chode na úrade vlády na námestí Slobody. Však to takto to ďalej nejde. Však to vidíte. To vidíte, jeden pripraví také prekvapenie, druhý také, tretí také, Antolien hasí. A ešte nevedia držať ani spolu potom títo ministri, jeden na druhého. Ja nechcem, ja v živote som sa nestretol s Tarabom. V živote. A ani som nemal dôvod, ani ho nepoznám. Ale keď sem tam sledujem jeho vyjadrenia, tak mal byť Eštok, Šutaj Eštok venovať namiesto toho, čo chodí do tej posilovne a neviem, kde všade chodí. Aspoň hodinu nech mu ten Taraba povie, ako má reagovať na niektoré veci, pretože tam by sa mal aspoň trošku učiť. Pretože nemôžem povedať, že by Taraba nevedel argumentovať vecami. A teda argumentami na jednotlivé veci, ktoré sa dejú na ministerstve životného prostredia alebo aj teraz koalícii, čo sa týka jeho odvolania. No a to bude ďalšia vec, však keď sa pýtame, že čo to môže spustiť. No tak vidíte, aký je tam tlak zo strany materskej strany, Slovenskej národnej strany, aby Taraba skončil. Taraba je intelektuál, nie je to hlupák, ktorý včera spadol zo stromu. Takže on tiež, a tie tlačovky posledné, ktoré boli aj včera, tak z toho jasne sa ukazuje, čo sa bude diať. Takže ja si myslím, no a na to Miri, čo sa deje, to budú ďalší na zozname, ktorí, keď sa vrátia Čurilovci a vrátia sa policajti. Viete, bol som v jednom zariadení ministerstva vnútra. Za celý život som tam nebol na kúpeľnej liečbe. Tak som to využil, lebo mi doktorka hovorí, že však choď, máš na to nárok, máš 64 rokov, ešte si v živote nebol. Každý chodí každý rok z tých tvojich rokoch. Tak som bol a som tam rozprával za tie 2 týždne s vyšetrovateľmi, s bývalými funkcionármi, so súčasnými, s odborármi. Ja vám poviem jednu vec. Ja som normálne, keď som sa prechádzal po tých horách, tak som premýšľal, kto to len bude potom voliť týchto, keď takýto pohľad na nich je. Viete, to nestačí, ak som povedal, ísť a odozdať 4 hasičské autá. Vy musíte byť vzorom, vy musíte byť niekým, vy musíte ukázať, že viete riadiť ten rezort, vy musíte mať rešpekt. Rešpekt sa buduje, rešpekt vám nepadne zo stromu. A potom si zoberte tie kauzy, napríklad v Košiciach, si zoberte, že sa dostane človek, sa dostane do lietadla rakúskych aerolínií, nikto ho nezachytí. Teraz si predstavte, že by tam išiel nejaký, čo tu má nejaké úmysly zo zahraničia a to tam uloží. My potrebujeme takúto tragédiu. A oni to len tak pomaly cez plece, no však teda prijali sme opatrenia, zistili sme, kde sa stala chyba a toto. Ale kto padol? Kto bol vymenený? Kto zobral zodpovednosť? Kto je sankcionovaný? Nikto. Nikto. No tak si zoberme potom, na čo takto, ako môže takto fungovať štát. Ako takto môže fungovať štát? A stále to hovorím, aj premiér potrebuje človeka pre otázky národnej bezpečnosti, ktorý mu povie, a bude mať právomoci, pán premiér, toto sa musí riešiť takto, toto musí takto. On to nezvláda, nestíha to, toto všetko s tými ľuďmi, ktorých má okolo seba.
Dobre, ale treba zase nastaviť, musíte uznať, že treba nastaviť systém. Tam títo ľudia robia, čo robia, hej, a sú neschopní a je im to jedno, že čo, či niečo pokazí alebo nepokazí, hej. Lebo žiaden Damoklov meč nad nimi nevisí. Ten systém je tak nastavený.
Ako chcete nastaviť systém?
Po jednom.
No, hovorte.
Pardon. No, len jednu vec a už potom pardon. Ako chcete nastaviť systém, keď viete si predstaviť, že by som ja viezol Epsteina zo stanice na veľvyslanectvo v Rakúsku, slovenské, a dneska je dotyčný veľvyslancom v Spojených štátoch. Viete si predstaviť, že by som sa ja stretol s Epsteinom po tom všetkom, čo Epstein mal za sebou, a to si tromi klikmi zistíte, kupriarstvo a neviem čo, za čo sedel a ako bol označkovaný. Viete si predstaviť, že by som bol poradca pre otázky národnej bezpečnosti? No tak tam je chyba. No, to je odpoveď
potom, no dobre, ale potom toto je chyba. Tak sa nebáme o tom, aký je Fico perfektný, tak je to chyba proste premiéra. Rozumiete? On si držal toho Lajčáka tam až do konca, až po konci. Rozumiete? Jeho lojalita k Lajčákovi bola väčšia, než jeho povinnosť zabezpečiť proste bezpečnosť Slovensku. Veď to je celé. Veď tak si takto povedzme na rovinu, že je to tak.
Áno.
Rozumiete? Lebo ten Lajčák v tej chvíli bol bezpečnostným rizikom. Hej? Rozumiete? Úžasný. Bol. No a on ho chráni. No tak potom máme aj premiéra neschopného. Tak sa báme o tom, že premiér je neschopný. Tak to povedzme na rovinu. A nie, že aký je frajer. Keď si nevie vyberať ľudí okolo seba, keď si to nevie ukočírovať, keď ministri musí robia, čo chcú. Rozumiete? Keď chráni oného, chráni pedofilovho kamaráta, tak ako, rozumiete? Tak sa báme o tom, ako sa veci majú.
Áno. Súhlasím.
Tak rozumiete, tak to netreba zaobalovať. Lebo on robí tie rozhodnutia, nie vy ani ja. Že?
Áno.
No tak potom.
Asi zrejme je už unavený materiál, ak sa hovorí. Všetko sa časom unaví, aj tá japonská katana. Rozumiete? Takže aj vo funkcii, keď ste toľké roky a takýchto ľudí máte, no žále, ja som ich nevyberal, ani vy, ani tu, nikto z nás, takže bohužiaľ je to zrejme tak, no. A ak sú tam nejaké ešte prvky toho, že si nedá povedať, no. To máte tak teraz čerstvá kauza, ktorá, a to som zvedavý, aký bude vývoj, čo sa týka Chmelára a celého toho, tej transakcie predaja. No. Áno, Čezu. No takže to som zvedavý, pretože Chmelár tiež má svoje publikum. Chmelár, myslím si, že ešte niektoré veci prehodnotí, ešte doplní. Po prípade tam bude nejaká dohoda, lebo postavil sa pred Everest a povedal si, že ho dosiahne bez tréningu. A to sa ťažko robí. Ale zoberme si jednu vec, či toto pomáha koalícii a preferenciám. Ja hovorím nie. Vôbec sa nebudem čudovať, keď budem mať najbližších preferenciách. A je mi jedno, či niekto povie, či sú práve, či sú nadhodnotené, či to robil štatistický úrad, alebo to robila nejaká agentúra nejakého progresívca, alebo naviazaného na progresívca. Ale vôbec sa nečudujem, keď tam ide smer zase o 1-2% menej. No a Hlas ten podľa mňa skončil. Hlas
Pán Boh
skončil
zaplať.
Už dávno od ľudí, čo počúvam, ktorí sú moji známi, ktorí mi píšu. Viete, od ľudí, ktorým máte byť vďační, že ste niečo dokázali, sa neodchádza, keď sú v ťažkej situácii. Vy odchádzate od ľudí, keď ich nepotrebujete, ale to dokážu len bezcharakterní ľudia. No a toto spravili. No a keď zoberme si teraz a vráťme aj k tomu premiérovi Ficovi, že s takýmito ľuďmi byť v koalícii, s takýmito ľuďmi niečo riešiť, s takýmito ľuďmi si podávať ruku, rozumiete? Ako ministerstvo školstva, kde si, keď Adrián hovorí, že prečo týchto ľudí si tam ponechávali, však si zoberte, akých má poradcov minister školstva a čo všetko vymýšľajú na školy. A kto sú to? Že nemusí menovať tie mená, na koho sú naviazaní, kým boli nominovaní aj za ministrov a za akej vlády. Takže to je chyba za chybou. A tieto chyby sa neospravedlňujú. Tieto chyby im ľudia spočítajú. Bohužiaľ, spočítajú im to. Len najhoršie je, že veľa ľudí sa pýta, veľa ľudí komunikuje, píše, koho voliť. A hovorím jednu vec. Viete, keď to takto pôjde ďalej, ja nevylúčujem, že bude nakoniec ešte možno aj Republika rozdávať karty a zostavovať vládu.
Pravdepodobne.
Len tam tiež potrebujú osobnosti. Tak ako hovorím, Andrej Danko neurobí nič. Neurobí nič, kým nevytuninguje politickú stranu. S kým chce urobiť niečo teraz? S tými, čo stoja vedľa neho? Musí zobrať. Ale keď on má traumu z toho, že ho zase niekto oklame, no tak to sa nedá. To je ako keď sa učíte plávať a topíte sa, to dieťa nikdy v živote už nenaučíte plávať poriadne. Musí prekonať ten strach. Keď vám padne z lyží a učíte ho niekde v Tatrách na nejakom svahu, A teraz ono povie, ja som padla, už sa ti viac lyžovať nebude moci, tak to takto nespravíte, to nevyriešite. A takto to funguje aj v politike.
Dobre, ale musíte si uvedomiť jednu vec, že zase budem idem na dovolenku, tak znesiem trošku nadávok zase od vás a od kdekoho, hej.
Že
nie je od vás osobne, ale od poslucháčov, alebo voličov, alebo milovníkov, alebo čokoľvek sú oni, čo majú s Dankom. Viete, tá strana, tam to stojí na kulte jedného človeka. Hej? A teraz vy, ak chcete, lebo v prvom rade, ak chcete niečo urobiť, tak musíte samozrejme tam doplniť kádr, lebo buď si vycvičíte tie, čo tam máte, ak sa to nedá, hej, ak ma neviete donútiť na to, hej, aby som skokom do výšky 230 cm viedol tabulku, tak ma musíte vymeniť, hej, alebo musíte proste nikoho iného tam dať. No ale aj toto je v tom, že dnes, viete, a teraz ja to myslím úplne, ale úplne dobre, hej, žiadne, že proti SNSK alebo niečo, hej. Ale čo ten Danko ponúka eventuálne ľuďom, ktorí by proste mohli tú stranu pozdvihnúť? Rozumiete? Čo im vám ponúka?
Neviem.
No nič.
Neviem, ktorým.
Nič, ale teraz nemyslím konkrétne. Tam nie je ničo. Tak keby povedal teraz vám, že dobre, poďte tam, a vy si predstavujete teraz, pán Zaboník, keby vám dal ponuku, že poďte do SNSky a poďte na kandidátku, že čo dostanete za to na oplátku? Rozumiete? Akože čo, že dal onému, dal tam tomu Očovskému 200 000 na kampaň, no tak dobre, okej. Okay. Ale ak chcete niekoho, kto vám tú stranu pozdvihne a teda respektíve aj ten parlament, aj ten štát, peniaze nestačia. A čo ponúka SNSK? Okrem peniazy teda. Zamyslite sa nad tým, rozumiete? A teraz čo? A potom čo? No, a tak toto je, bohužiaľ. Hej? A je pravda, že tí ľudia, ktorí tam vlízli cez nás, hej, ho oklamali, špinavo ho oklamali, nás tiež. Hej? Proste, ale napriek tomu, ak chcete ten káder proste rozšíriť, hej, a nebojíte sa teda, že vás niekto prerastie, napríklad jak Taraba, hej, no tak musíte tým ľuďom niečo ponúknuť. Tí ľudia musia vedieť, že áno, keď tam budem a toto dosiahnem, budem pracovať, tak budem môcť takýmto spôsobom ovplyvniť, povedzme, veci pre občanov Slovenska. No ale to ja som nepočul od neho.
Ale toto nie je, pozor, toto nie je hejt, toto je zamyslenie.
No tak ešte, aby som emócie nejakým politikom prechovával, to v žiadnom prípade. Nie, iba vravím, že viete, že ako ono nie, to nie je to jednoduché toto. Hej?
Prečo? Ja Veroniku Remišovú milujem.
Dobre, tak.
Rozumiete, až môžem, rozumiete, tiež sa človek musí neskutočne zamyslieť nad tým, čo zase týmto sleduje samotný aj Andrej Danko. Ja som vždy hovoril, keď ma ťahali do politiky z mnohých strán, ja som hovoril, nejdem nikam, chcem byť slobodný vo vyjadrovaní. A ak sa rozhodnem, bude to strana, ktorá má vlastenecké princípy, národné, kresťanské, pretože tak som vyrástol a touto cestou som išiel. Som ja liberál, progresívec alebo LGBTI priaznivec nikdy nebude. No, ale čo chcem povedať? Že nemôže to ísť takouto cestou aj v tom SNS. Si zoberte teraz, čo vyrobili zase. A neviem, kto to vymyslel. A sa čudne, že to ten Andrej Danko osvojil. Ak nám podporíte Adama Lučanského v Žilinskom kraji, tak my vám podporíme tam a tam, tuším Nitre, alebo kde za primátorku Milana Uhríka. Ale veď nemá kto povedať tomu Andrejovi Andrej. Veď Uhrík Milan už podporil Annu Belovusovou vo videu. Ako by to vyzeralo, keby teraz zrazu zmenil názor, že Republika podporuje Belovusovou na županku a teraz zrazu prekvaltuje. Nemôžu vyjsť z tohto dvaja víťazi. Jeden musí vyjsť z toho ako blbec. A teraz je otázne, kto si to na seba tú nálepku zobere, že bude blbec z tohto všetkého. No, tak nemusím dvakrát hovoriť.
Čo vážne Belovusovou podporila Republika?
No jasné, však Republika kandiduje za Belovusovou. Ona hovorí, že sľúbili aj v Smere, boli tam debaty s Krajským a potom zrazu sa situácia zmenila. No a teraz si predstavte, že by Republika vycúvala od toho, že nebude Belousova, bude Adama Lučanského. Akože ja fandím každému, aj Adamovi Lučanskému fandím, každému, ale veď musia byť nejaké prípravy, musia byť nejaké rokovania, dohovory, však takto to nefunguje. Potom vyzerajú, potom ak to vyzerá, ako u hlúpých na povale všetko a potom si ľudia z toho spravia názor. No a teraz si predstavte, že jedno sklamanie pociťujú ľudia, občania, druhé, tretie, potom toto vidia. A teraz sa majú rozhodnúť, koho budú voliť. Hm. Možno, že budú voliť toho, čo ste tu mali pred tromi dňami, Zora, no ale tiež nemá nejakú skupinu pretoriánu okolo seba. To som čakal trošku viacej, že pripraví silný tím, ľavé krídlo, pravé útok, všetko. Všetky tie videjka sú pekné, ale nemá osobnosti pri sebe a stranu, ktorá nemá osobnosti.
Čo, podľa mňa on ešte bude... je schopný, hej, ja nepoviem, že sa dostane, je schopný
ja
ešte prekvapiť, hej, ale poviem vám jednu vec, mnohé veci, ktoré robia v tej kampani, hej, mne pripadajú prvoplánové a ja sa na to pozerujem, to stane možné, no ale proste, možno to zabera na Slovákov, ja neviem, ale by som sa k tak niektorým vecem neznížil, hej, to vám zase vrajem na rovinu. No, a my si ideme zahrať, pán Zaboňek, nech máme trošku veselo, čo vy na to?
Dajte nejakú krásnu, jasné, teší.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň, 51.
Ja mám tiež jedno číslo, to poviem na záver, ak nezabudnem. Tuto našim pánom hosťom je pán Zábojník, len zdochla kamera, takže ho nebudeme vidieť, len počuť. Ale ja ho skúsim rozchodiť, možno sa to podarí, uvidíme. Pán Zábojník, ale otázka, kým to naštartujem. Mne to príde tak, a neviem, či to čítam správne, alebo nie, mne to príde tak, ako keby táto garnitúra to hrala na to, že však v pohode, voľby nemusíme vyhrať, prečo by sme ich vyhrávali, nech vyhrajú oni, oni sa nevedia dohodnúť ani na tom, aký je deň a tým pádom sa dostanú k moci. Ale pri tej moci možno vydržia len rok, lebo naozaj sa nevedia dohodnúť na ničom. A potom, možno je to taký plán, a potom víťazoslávne opäť prídeme my. Zle to čítam.
To môže výjsť, aj nemusí. Ja by som na takú kartu nevsadil. A ak opozícia príde k moci, tak za ten rok, keby len rok mala vydržať, čo si myslím, že by to nebol len rok, tak dokáže veľmi veľa opatrení porobiť. A opatrení nepopulárnych pre ľudí z tejto koalície. Takže uvidíme. Ale slovenský národ je nevyspytateľný. Viete, občania už majú toho plné zuby. Trpezlivosť je ako kyslík bunkry. Jeho zatiaľ dosť, ale jedného dňa dojde a už sa minie. Takže takto sa môže minúť aj trpezlivosť slovenských občanov a nemusia tie karty tak výjsť.
No ono je to tak, že ľudia nie, že pôjdu voliť progresívne Slovensko, pán Zábojník, oni nepôjdu k voľbám vôbec.
No.
Lebo už vkladali nádej a veľmi dobre viete aj vy, že so zaťatými zubami v podstate to hádzali smeru. So zaťatými zubami a zaťatými pestiami, že nie, ale my chceme, aby teda tu neboli títo, ktorí tu boli. Heger, Naď a kumpánia, hej?
Áno.
Ale teraz sú už, a ja to vidím, aj na tých stretnutiach som to videl, a stretávam sa s ľudí, ľudia už rezignovali.
Presne tak.
Oni už vyslovene rezignovali.
A ja neviem, či nejakú vzorku si neberú v tejto koalícii, či sú tak zaslepení, že nevyhodnocujú jednotlivé informácie.
Ale prosím vás, však keď prídu ku nám, my im to vždy hovoríme, všetkým im to mlátime o hlavu, oni, že vieme, ako vieme, ale my nie sme ako oni. No tak dobre. Tak,
to máte pravdu. Niekedy žasnem, keď tu máte tých hostí z koalície, ako nechajú si aj hlavu zmyť, aj šampónom, aj všetko, aj vyfenovať, ale za čo sa zmenilo? Čo sa zmenilo? Koľkokrát ste tu už, Maria, čo sa odtedy zmenilo? Stále tie isté chyby. A ja to nepochopím, hovorím, ja to nepochopím, pretože niečo zažili, niečo nepríjemné zažili. A znova sa vrátiť k tomu. A teraz to už nebude pre tých, ktorí by začali realizovať, stíhať. A je tých strašne veľa, tých hlúpostí, rozumiete? Strašne veľa. A keď sa vrátia niektorí policajti naspäť, čo sa vrátia v takom prípade, a s radosťou dajú tomu, čo rozdáva 200 eur po Slovensku, dajú mu ministerstvo vnútra, pretože žiť v tom, že ho nezoberú do koalície. Oni mu ešte dajú s radosťou ministerstvo vnútra, lebo vedia, že čo sa bude diať a že potrebujú to, aby sa to dialo. Takže ja som z toho niekedy už normálne, nie že sklamaný, ale znechutený. Som znechutený. A ja neviem, je tu kopu šikovných ľudí, manažerov, odborníkov, bankárov, podnikateľov, a že sa nevedia tiež nejako schopiť a povedať si, tak dobre, poďme pomôcť tomuto štátu. Založme poriadny subjekt, ktorý bude naozaj dôveryhodný. Budú tam osobnosti, ľudia, každý jedného, nejakého formátu, ktorý o nejakej problematike rozumie. A poďme to dať do poriadku. Na čo sa tu čaká? Na čo sa tu čaká? Ja nechápem.
My sme tu aj preberali minulý týždeň, teda, že nie len tá nelegálna migrácia nebezpečná, ale aj tá legálna migrácia nebezpečná, pretože vraj nám chýbajú zamestnanci, tak si chceme sem naťahať, čo ja viem, koho to? Z Uzbekistanu? Mm. Ako to hodnotíte ako bezpečnostný analytik?
No ja bývam v Devinskej Novej Vsi a keď idem do obchodu, tak stretnem z Uzbekistanu, z Kazachstanu a neviem, z Indie v turbanoch toľko ľudí, čo som v živote nestretol. Alebo počujem po ukrajinsky rozprávať. No, ja neviem. A z toho všetkého ešte treba riešiť aj v rámci štatistiky a počtu pravdepodobnosti aj bezpečnostnú situáciu. To, keď sa... Ten konflikt sa neukončí ani za mesiac, ani za dva, ani za rok medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale keď sa to raz sem spustí na Slovensko, kto, títo mladí policajti, ktorých, keď je podstav v polícii, rýchlo berú v rámci tých zjemnených kritérií, tí budú robiť poriadky. Keď viem, som zažil 90. roky tvrdé, a to boli tvrdí policajti. A viem, ako sa mnohí zachovali niektorým veciam. Doslova nečinne sa nekonalo v rámci tých organizovaných skupín. Takže čo chcú konať proti takým ľuďom, ktorí sem prídu z vojnového konfliktu, ktorí majú potlačený prach citlivosti, ktorí majú zbrane, ktorému nie je problém skantriť niekoho, zmrzačiť alebo zobrať mu život. Takže toto je ďalšia veľká téma. Si zoberte, keď spomíname ten Schengen a tú situáciu. Celá Európska únia je impotentná na čele predsedkyne komisie. Si zoberte. Alebo taký Sanchez, ten už mal dávno odstúpiť. Ten už mal dávno odstúpiť o tom, čo sa stalo CEFTE. Tie desiatky tisíc, čo prišli. Čo chce ten Sanchez ešte povedať španielskému národu? Čo chce povedať Európskej únii? A Európska únia by mala spozornieť na toto všetko. Lebo už sa nebudú zdraviť Buenos Dias alebo Hola, ale budú v rámci dialektu Daríša Samalejkum. A potom sa niektorým skutočne zadky zapotia, čo z tohto všetkého bude. A keď sa to spustí s Európou, keď sa to prelieje cez Schengen, no tak ďakujem pekne. My sme na to pripravení na Slovensku? Sme na to pripravení? Pri takejto zostave, aká nám tu vládne, aká nám tu riadi štát, aká nám tu má dozerať na bezpečnostnú politiku? Však rozumiete, na jednej strane sa chváli riaditeľ letiska, ako koľko letov odbavujeme z bratislavského letiska. Na druhej strane tam ľudia zmeškajú ďalšie lietadla, lebo ich nevybavia. Keď raz sa mi kapacita zväčší, že príde viacej spoločnosti a viacej ľudí odletí, tak musím posilniť na pasovom odbavovaní kopu ľudí. Musím nasadiť. Zoberme si, čo sa dialo na cudzineckej hraničnej polícii. Koľko to trvalo? Rok a pol? Kým to trošku ako tak stabilizovali a tí ľudia tam stáli celé hodiny, celé noci, dni, aby ich vybavili, aby mali pobyty. Zlá organizácia je. Veľmi zlá organizácia, nekompetentní ľudia a nekompetentní ministri, ktorí sa dostávajú do pozícií. A toto je chyba tejto koalície, že skutočne vy sa musíte pripraviť. Voľa kedy sa po 89. mali tieňové vlády politické strany. Bol tieňový minister, bol tieňový policajný prezident, boli tieňoví ministri a boli pripravení aj so svojím tímom. To neexistovalo, aby nemali tím. Dneska sa teší, že dostane funkciu. V živote nevie, čo sa v takom rezorte deje, ako to funguje. Ešte si pobere poznámosti pomaly ľudí. Rozumiete? To nemôže takto fungovať.
Ja som sa veľmi bavil na Remišovej, že počak po komunálnych voľbách si sadneme s tou opozíciou a začneme niečo vymýšľať. Veď oni sú absolútne neschopní. A týmto ľuďom chceme my odovzdať štát?
My im nechceme, Adrián, odovzdať štát.
No chceme, tým ako konáme, ako keby sme chceli.
No tak potom áno, ale no. Ja osobne nechcem. A keď spomíname pani Remišovu, no tak ďakujem pekne, ktorá nevedela vyhodnotiť ani káble a nejaké...
Ozaj, čo je s tou kauzou škatuliek? Go no, kauza. No.
Takže no však zachraňoval to ten, ktorý teraz stúpa v rámci demokratov. Tento zachraňoval tedy celú situáciu. Alebo si zoberme si aj... No viete čo teraz, dobre, ďakujem, ste mi nahrali. To ministerstvo obrany. Tak čo všetko sa narozprávalo za darovanie stíhačiek, S-300, čo všetko sa narozprávalo národu, ľuďom, občanom, ako sa to bude riešiť, ktorí ľudia budú zodpovedať za to. A títo, ktorí to spôsobili, sa smejú. Náčelník generálneho štábu ide na pohodu bývalý, rozumiete? Toto sa vám rozum zastaví. Pritom si ho tam nechal aj terajší minister, až pokiaľ teda neskončil svoj mandát v pozícii. Ešte pomaly mu dajú na prezidentskom paláci vyznamenanie. Tak potom, kde je pravda? Tak dopustil sa niekto chyba, alebo nedopustil? Spôsobil škody? Nespôsobil. Je trestne zodpovedný? Nie je. Zoberme si NKU, čo všetko vygenerovalo v niektorých tých veciach, tých prípadoch. Nič sa nedieje. Nič sa nedieje. No a potom nám ešte aj nemocnice stĺpy padajú, treba ich búrať, pretože ani len nevedia dohliadu na to cez stavby vedúcich, aby poriadny betón tam dali.
Nie. To je dodávateľ na vine, pán Zabojník. Pozor, dodávateľ. Ja vám to vysvetlím.
No.
Pretože treba to vysvetľovať asi za každým. Ono sa to na každej stavbe robí. Z každého domiešavača ide odber vzorky, ktorý potom ide do laboratórií. Až v tých laboratóriách sa zistí, že či ten betón spĺňal parametre. Viem, robil som na stavbe. No. Viem, ako to funguje, keď sa betonovali mosty.
A ja som robil v rakúskej spoločnosti, ktorí projektovali tieto mosty, ktorí projektovali po celom svete metra, stanice, či v Dubaji, či v Londýne. Ja som robil v tejto spoločnosti, takže viem, keď som prešiel z bezpečnostného prostredia, ako inžinieri, projektanti, na ktoré na mnohé veci bazírovali a samozrejme aj stavby vedúci. A keď raz firma preberie zodpovednosť, samozrejme.
Čo mám nahradiť?
Ale niekto musí kontrolovať ešte aj tých dodávateľov.
No však áno, no? Toto je tá kontrola, no? Takto sa to vyhodnotilo. No? Ale chyba nie je, chyba je tam, kto vybral takéhoto lúzra, aby dodával betón na túto stavbu. No? To je ten problém.
Tak. Čiže toto sú tie míny, na ktoré musí myslieť každý jeden, keď je vo funkcii, že ako náhle sa niečo také stane, musí vedieť to obhajiť, ospravedlniť, ale tie obhajoby sú niektoré veľmi chabé. No a potom sa čudujú, že idú preferencie dole, alebo že sa nedostanú k moci. No tak bohužiaľ, veď ľudia nie sú až takí hlúpi už. Veď ľudia si vedia kúpiť aj lístok, ak si oni myslia, že si nevedia kúpiť lístok na autobus, alebo nemajú občianske preukazy. Ľudia rozmýšľajú. Ak hovorím, že niektorí volia, alebo nechcú prísť o svoje ilúzie, tak volia hlava, nehlava, ale je najvyšší čas, aby sa zamysleli všetci nad tým, že samozrejme, kde tento štát, akým spôsobom, akou cestou ide a kde to celé sa dostane. Takže neviem. Ja len verím, že teda prídu rozumní ľudia, že sa politici obklopia rozumnými ľuďmi, odborníkmi, čestnými, čistými, lebo my už nemáme na výber. My buď to tu praskne všetko, a ak sa začnú ulice a námestia hromadiť s ľuďmi, ja viem, ja som zažil, keď som bol z vnútornej strany úradu vlády a boli na celom námestí slobody davy ľudí, viem, ako ústavní činitelia potom rozmýšľajú, ale už je neskoro. Už je neskoro. Prevencia je dôležitá. Prevencia vo všetkom. Či pri ochrane, pri vychovávaní detí v rodine, či pri akomkoľvek biznise všade, či korporátnom sektore alebo v štátnej správe je dôležitá prevencia a myslenie na dôsledky, ktoré môžu z toho všetkého vzniknúť. A toto, že nad tým mnohí nerozmýšľajú, tak to len svedčí o tom, že sú nekompetentní ľudia, bohužiaľ. Neboli pripravení na moc, neboli pripravení na jednotlivé rezorty vládnuť. Však ako môže taký minister zdravotníctva povedať, teraz neviem, či mám dať na MRK, alebo CTčka, alebo na klimatizácie, keď v Ružinovskej nemocnici je 41 stupňov na izbe. Rozumiete? A ľudia nezomrú na diagnózu, ale na horúčavé prehriatie. A kamarádi pošli z rakúskej nemocnice jedna jednotka klimatizačná za 1000 eur vychladí celú miestnosť, kde pacient leží. Tak som povedal, keby som bol v politike a politickej strane a založil by som politickú stranu, no tak musím nájsť peniaze a pre Družinovskú nemocnicu donesiem 100 klimatizácií za 100 000 eur a poviem, keď to nevie štát zabezpečiť, tak to zabezpečím ja. A vám garantujem, že tí ľudia si to všimnú, pretože každý jeden v rodine má niekoho chorého alebo mu zomrel na vážne choroby alebo sa obáva ochorenia. Takto sa robí politika. A nie, neviem, kde mám dať peniaze. Neviem. Ale hlavná vec, že mnohí oligarchovia bilancujú ďalšiu miliardu zarobených, ktorí v zdravotníctve robia biznis. Ak sme sa dostali do situácie, čo sme sa zrejme aj dostali, že už štát neriadia pomaly ani politici, ale ho riadia oligarchovia a že oni si vždycky cestu nájdu k tomu politikovi, no tak ďakujem pekne. Za chvíľočku ľudia budú platiť za všetko. Za vodné, stočné, neviem koľké peniaze, za dvojzložkové, prepravné, za kanalizácie, ktoré sa neopravovali roky a teraz sa to bude musieť niekde dobehnúť, budú platiť za všetko, za všetko. A toto ľudia chcú. Keď to chcú, tak potom nech to majú. Tak nech volia krížom, krážom. A či sa niečo zmení, keď by prišla opozícia a že rok vydrží alebo dva, no tak si vieme predstaviť, že už opozícia bola a vieme, čo sa stalo a čo sa dialo. A kto je za to zodpovedný? Kto je popoťahovaný? Kto je realizovaný? Nikto. Nikto. Ako som povedal, po Bystrici a Pezinku sedia ľudia blízky koalícii za stolmi a nie opozícii. Takže kde je chyba? Ani u vás, ani u mňa. Niekde je chyba. A niekto toto by mal nad tým sa celkovo zamyslieť a mal by uvažovať, že však takto sa to nedá robiť. Rozumiete?
Takto sa to nedá robiť. Krátko po voľbách som hovoril, toto je posledná šanca, aby sa tu niečo urobilo za 3 roky. Vidíme, že sa niečo sa urobí, ale nehovorím, že nie. Zase povedzme si otvorene, porobilo sa aj zo pár dobrých vecí.
Ale však ja súhlasím.
Ale neurobila sa to, čo žiadali od týchto strán voliči. Čo im bolo sľubované, ako sa tu zatočí napríklad zo zmluvou DCA, ako sa vyšetrí COVID, ako sa vyšetria odovzdané S-300 a MIGy na Ukrajinu a ďalšie veci. Z tohto žiaľ žiaden výstup ľudia nevidia.
A kto podcení, ktorá vláda, voľa, kedy sa za socializmu hovorilo, že za ktoré vlády sa zdvihne cena piva, tak tá vláda padne. To bolo ako, že...
To by museli vlády padať za 30 rokov každý druhý mesiac.
Ale tu, keď si teraz neuvedomí niekto v rámci politikov, že ako náhle toto zdravotníctvo nebude fungovať, ako náhle sa niečo stane niektorým ľuďom, ktorí čakali a mohli žiť, ale čakali na vyšetrenie mesiace, ja sa obávam jednej veci, že niekto chytí zase do rúk svoju spravodlivosť v zúfalstve, keď mu zomrie dieťa alebo blízky človek a zase sa niečo stane. Ani by som sa nečudoval, že by sa niečo stalo, pretože kedy včera mi poslal jeden, ako robia ochranu pri ústavných činiteľoch, nebudem hovoriť u ktorého, ale auta odstavené bez kontroly, z majáčik,
bezprizorne,
garáži. Bezprízorne, keď prídem tam, dám tam čokoľvek, magnetickú trhavinu, zapálim tam, je tam jeden chod, urobím tam prekážku a tak si to tam vyrichtujem, vyčistím, vybielím. Že to nebude ale už cintula.
Ale to je, viete, to je, ak by ste bol terorista a chceli niečo také a nechceli by ste aj nevinných ľudí, hej, tak musíte to dávať do, pod auto alebo do aut, ktoré majú majačiky na streche.
Áno.
Odnímateľné, no. Prepitujem, odnímateľné. Však.
Tak. A dám tam taký majáčik, ktorý cez strechu urobí galibu. No. Rozumiete?
Napríklad.
A budem niekde pri hlavnej bráne STV, keď niekto z Kubikonu odchádza a na diaľku, keď to odpáli, tak je katastrofa. Ja žasnem nad týmto, aká zodpovednosť. Ja si toto neviem predstaviť, keď v ťažkom období sme chránili ústavných činiteľov. Naozaj tu bol organizovaný zločin a vybavovali si účty z jednotlivých častí Slovenska medzi sebou a bola obava, aby sa niečo nestalo, kde prídeme s ústavným činiteľom, ale takto, aby sa robilo, takto, aby chránili ústavných činiteľov, ja som z toho úplne šokovaný. A to by mal si uvedomiť v tomto prípade každý jeden ústavný činiteľ. Vrátane prezidenta, premiéra, všetkých. Pretože ja hovorím jednu vec. Aj ochránka, to nie sú herci Hollywoodu. To sú chodiace terče. Ja nežiadam, aby chodili po vode títo chlapci, ale aby si robili tú robotu tak, ako majú. Keď raz musí vodič byť aj 4-5 hodín v aute, tak tam musí byť. To neexistovalo. V minulosti som prišiel od druhej z Košic ráno a som sa operačného pýtal, kde máme ešte nejakú nejakú chránenú osobu. A keď som prišiel od druhej na kontrolu a bol by som našiel auta prázdne, tak tí ľudia idú, sú prepustení. Tí ľudia idú preč z úradu. Dneska je to asi normálne, rozumiete? Je to strašné ako.
Ale určite strašné nebude, ak poviem, že teraz si dáme hudobnú prestávku, lebo pozerám, tých mailov naskakalo dosť, takže tých otázok aj telefonických bude. Habakuk.
Ďakujem.
Dobrý deň.
Dobrý Norbert, deň.
Poprosím číslo.
22.
09, ja poviem ďalšie číslo, 0950661116, to je telefónna linka do štúdia Juh, mailová adresa rano@infovojna.bz. No a tuto pánovi zábojníkovi môžete klásť otázky vy sami. No a pozerám, telefón už je zaktivovaný a dokonca mám na linke aj poslucháča, tak nech sa páči otázku.
Dobrý deň, prajem páni, zdravím Adriana, Nora, ale hlavne váš hostia, výborná relácia.
Ďakujem, pozdravím. Týro
náhodou som si to zapol. Aby ste vedeli jednu vec, čo sa týka Tarabu. Taraba je špičkový manažer a veľmi dobrý verbátor, ale to, čo sa tam deje na ministerstve životného prostredia, tak ako nemôžem menovať, že Kaliňák sa dohodol s Lipšicom a ľudí, od ktorých to viem, ktorí a tak ďalej, tak toto je niečo podobné. Je to Ficov človek, respektíve hlavne Haščákov človek Taraba, ale veci verbálne fungujú z jeho strany a komunikačne výborne, ale proste je to parazit, ktorý tam nepatrí a hlavne škodí SNS. Nepriamo. Viem o tom, veľmi veľa som blízko pri tom. A všetko dobré a držím palce vášmu hosťovi. Výborná relácia.
Eugen, ďakujem.
Ďakujem, pozdravujem.
Ty, mrcha, si ma prezradil.
Vedel som.
Ale hlavne si to mal povedať aj Baránkovi, keď si o tom vedel a mali ste nám o Tarabovi povedať, že ide do Infovojny. Deň predtým, vieš, tak toto mi, keď už si ma prezradil, tak prezradím aj ja.
Ale dobre, už len podľa
dobre,
hlasu, ďakujem. Podľa telefónu nie.
Po dlhom čase, áno.
Dobre, ďakujeme pekne.
Majte sa. No, čau.
Dovi. Otázka pre pána zábojníka, zdravím všetkých. Nepomohlo by, ak by v parlamentných voľbách volili sa zvlášť ministri s tým, že by musel odkladať, čo robil, aké mal výsledky a koho si na to ministerstve chce dosadiť, aby sa hodili vidli medzi strany a ministrov. Neviem, či toto je cesta.
Za výber vždy zodpovedá strana politická. A ak som povedal, že už v minulosti boli tieňové štruktúry, pripravovali sa na to ľudia, nemôžete vytiahnuť zajaca z klobúka a povedať, ty budeš minister vnútra, ty budeš minister neviem akého rezortu. To musia byť pripravení ľudia, jak v policajnom zbore, v štruktúrach, aby to fungovalo, tak na každom jednom rezorte, čiže za toto zodpovedajú politici. No ale politici musia sa nad tým celým zamyslieť, že ak padnú, tak padnú vždycky len kvôli takýmto ľuďom, ktorí im urobia hanbu a neurobia poriadnu robotu, ako by mali. Nič viac tomu neviem dodať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Jano zo Záhoria. Mám otázku na pána, ktorý je hosťom, že prečo nás klamú neštokoví ľudia. Povedali takú vec, že vymazali záznam z Moniek. Ja mám 73 rokov, robil som pred 15 rokmi vo Volkswagene. Prácu som si nahrával a omylom som to vymazal. Zavolal som ITčkára, ktorý mi povedal, ja ti to ukážem, ak sa to nahodí znovu. A povedal takú vec, že tento záznam, ktorý je nahratný 3 mesiace, je uložený na serveri. Čiže zase klamstvo eštokových ľudí, že vymazali. Ako vymazali? Však to bolo pred 15 rokmi. Takže neverím tomu, že vymazali a akože nemajú záznam, kto vlastnil Monky a kto si nabavil nezákonne svoje vrecká. Ďakujem, prajem Infovojne a všetkým všetko dobre. Ďakujem.
Ďakujem a ja vám.
Ďakujeme.
Jednoduchá odpoveď. Ani ja neverím, že sú záznamy vymazané, všetky záznamy sú niekde uložené. A teraz ľudia, ktorým sú servírované takéto informácie, čo si môžu pomyslieť? Sú zase urobené nejaké dohody po prípadných parlamentných voľbách? My vám nie, ani vy nám potom nie. Čo to je? Čo to je? To je práve to, že keď raz niekto povie, budem to brať z odpovednosti, keď sa dostanem do exekutívy, keď sa dostanem do vlády, keď ma zvolíte, a urobím všetko preto, aby sme vyšetrili tieto veci, ktoré sa diali a poškodzovali občanov, poškodzovali štát, poškodzovali spoločnosť, tak sa to musí vyšetriť, samozrejme. Čiže jednoduché skonštatovanie treba brať k zodpovednosti tých, ktorí dopustili, aby sa nejaké záznamy stratili. Za všetko je niekto zodpovedný. A týchto ľudí brať zodpovednosti. A potom sa dopracujeme aj k tomu, kto im to kázal, prečo to urobili, aká skupina ľudí za tým bola zaujímavá, aby sa to stalo. Jednoduchá odpoveď na to.
Dobrý deň, perfektná analýza pána Zábojníka. Mám dve otázky. Myslíte si, že pri týchto neschopných spravodajských štruktúrach je aspoň nejaká šanca, že sa monitorujú Ukrajinci a pohyb zbraní? A druhá otázka, uvažujete nad nejakou politickou stranou ako kandidát? Janka sa pýta.
Ďakujem, Janka. Spravodajské služby by si mali robiť prácu takú, ako majú v rámci svojho referátu, v rámci svojej organizačnej štruktúry, a to sa týka aj Slovenskej informačnej služby. A teraz ma napadla taká vec, že som sa musel smiať, ste to zrejme zachytili, aj vy, aj poslucháči, že predseda vlády Veľkej Británie komunikoval s falošnou osobou a vymenili si niekoľko správ, lebo si myslel, že to je šéfka personálneho z Bieleho domu. Ja som sa musel smiať. A teraz si zoberte, majú MI5, MI6, majú služby, tak potom čo chceme, aby niektoré iné bezpečnostné zložky riešili, keď tam takéto niečo sa deje aj vo Veľkej Británii. A nehovoriac o tom kdekoľvek inde v rámci Európskej únie. No takže spravodajské služby musia pracovať. A keď nepracujú, tak ich musia vymeniť jednotlivcov. Preto ja hovorím stále jednu vec, a tu som hovoril niekoľkokrát. Keby spravodajská služba za vlády Roberta Fica bola pracovala tak, ako mala, tak sa nemuselo stať ani to, že niekto s červeným Ferrari brucho a neviem, ako volali spôsoby, alebo, a to je jedno teraz, či to bol on, alebo to nebol on, či to bolo nahrané. Spravodajská služba musí robiť všetko preto, aby odhalila veci, ktoré smerujú, poznatky, ktoré smerujú k tomu, že padne vláda. A toto sa stalo na Slovensku a vláda padla. A čiže čo to je? To je nezodpovednosť a neschopnosť spravodajskej služby, aby tomu zabránila. Tam nie je ani 10, ani 100, ani 200 ľudí. Tam je kvantum ľudí, ktorí musia takéto práce robiť. A nie len spravodajská služba, ale aj všetky bezpečnostné zložky musia monitorovať, vyhodnocovať a podávať informácie a správy na stôl. Tak, ako to robí aj v Spojených štátoch, v Bielom dome poskytujú informácie kongresu, prezidentovi Spojených štátov, v Európskej únii jednotlivým predstaviteľom. Tak to musí fungovať aj na Slovensku. No a čo sa týka tej politiky, viete, nie je jednoduché. Áno, človek by rád pomohol, ale nie je jednoduché, na akého konia vysadne. Vždycky som hovoril, keď som pozeral ten film, akého mal Bukefala Alexander Macedonský, čierneho, krásneho konia, kirkiské plemeno, vysadol som na takého, no a zatiaľ takého nevidím.
Máme telefonát, počúvame.
Zdravím všetkých bez výhrady, poslúchať z Levíc. Tak som sa strašne nechcel dovolať, ale nedala mi to. Toto, čo teraz preberáte, je dosť moc ožehala téma a ono sa fakt smeruje všetko k tomu, že na Slovensku bude diktatúra a budú asi hlavy padať čestných ľudí. No. Ako keď pred druhou svetovou vojnou Nemecko. Čiže ako tak mi to prípada, že fakt, že treba čestných ľudí umlčať a svine budú na povrchu a bude to, čo sa chystá, čiže asi zasa na východ sa pôjde, ja inak to nevidím. Takže toto ozaj, lebo od dnešnej, od imbecilnej revolúcie to len zo Slovenskom ide dole vodou. Dostali sme svoje cukríky, svoje hračky, teraz máme len držať zuby a krok a poslúchať všetko. Nebudem to žiavať, majte sa do počutia. Nech sa darí.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne. Malý postreh k tomu, to, čo hovoríte, áno, je tam kus pravdy. Tiež ma vyrušilo, keď som počúval kancelára Merca. Ak ste to zachytili, určite ste to zachytili, lebo sa zrejme tomu venujete, aby ste mal prehľad. A poslucháči takisto, že Merc povedal, že musíme opäť dostať Nemecko, aby malo silnú armádu. Opäť. Čo s tým myslel? Aké dejiny, že? Čiže to sú veci, ktoré skutočne, ak nebudú schopní lídri, ak nebude kompatibilita, ak nebude zdravý rozum v tejto politike svetovej, tak môže to dopadnúť veľmi zle. A nehovoriac o tom teda, že aké následky znášame všetci, keď sa pozrieme na informácie, čo stojí benzín, nafta, čo sa deje s Hormuzským prielivom, čo sa deje vo celom svete a čo nás všetko čaká. Takže súhlasím svojím spôsobom s vami, že je to veľmi ťažké.
Ale veľmi ľahké je dvihnúť telefónnu linku, pretože máme ďalšieho poslucháča na linke. Nech sa páči, počúvame vás.
Zdravím v štúdiu, tu je Peter.
Dobrý deň.
Zdravím pána Zábrníka, aj Nora, aj teba, Adrián. Chcem si dať jeden názor na stav slovenskej spoločnosti. Možno to bude zaujímavý názor. Ja hovorím, že súčasný stav Slovenska je preto zlý, že všade v každom úrade sedí nejaký špinavý právnik, ktorý všetko včas defrauduje. Štát robí sluhu so občanmi, pravou rukou podáva ruku, máme pre teba ústavu, máme zákony, bude to spravodlivé. Hneď ľavou rukou dáva druhú ruku a vytvára si vlastne mechanizmy, ako právo defraudovať. Cez SAK, súdnu radu, kde čas dá svojich ľudí. A takýmto spôsobom funguje naša slovenská spoločnosť. Toto je hlavný problém. Zákonov sú také šmičky, ktoré vytvorili advokáti, SAK, súdna rada. Mnohí o tom aj nevedia. Vedia o tom iba oni, ktorí to používajú. A takýmto spôsobom defraudujú celú slovenskú spoločnosť. Čo si o tom myslíte?
Tak ďakujem za otázku. Je veľmi veľa kritiky, čo sa týka súdnictva, rozhodnutí, procesov a ľudia strácajú akú takú dôveru samozrejme voči týmto inštitúciám. Ale zase, jak sa hovorí, že keď nebude niekto robiť poriadky aj v týchto inštitúciách, keď sa budú takýmto slovníkom častovať politici, ak sa častujú. Viete, nemôžeme čakať my od iných inštitúcií, že bude poriadok, keď počúvame politikov, ako napríklad Igor Matovič vytýka Šimečkovi, že legalizuje zločinca Gašpara Tibora, že s ním chodí do relácií. No tak ale ten Tibor Gašpar je človek, ktorý bol zvolený do funkcie, je ústavný činiteľ, je za politickú stranu. A zatiaľ treba brať všetko tak, že pokiaľ nie je nikto odsúdený, pozeráme na ňo ako nevinný. Takže keď ľudia počujú, že jeden politik vytýka druhému, že chodí so zločincom, ktorý riadi momentálne štát, do relácie. No a čo si môžu myslieť? Čiže ten slovník zhrubol, zhrubla celá politika. Ale to je tým, že nie sú politici na Slovensku. Do politiky sa dostali ľudia, ktorých tam navolili občania. A dneska vidíme, že akí ľudia v tej politike fungujú. No a to sme si spravili zase len my sami, občania. Nikto iný, bohužiaľ.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás všetkých, Marek Šúrany.
Servus, Marek.
Dobrý.
Aj pán Zábo, nech zdravím vás.
Zdravím vás.
Počúvam, konečne ste sa po dlhej dobe zase objavili v štúdiu. Som veľmi rád, tie názory vo väčšine sa dá súhlasiť, pretože ďakujem. Máte ten prehľad a vy by ste mali byť ten človek, ktorý by sa mal starať o bezpečnosť štátu. Bohužiaľ, dneska to rodinkárstvo, to je všade. Čo sa týka pána Fica, áno, on bol výborný politik, výborný, ale si zoberte, on za to zodpovedá. Tú zodpovednosť nesie on za všetkých tých ministrov a jeho podriadených, pretože si zoberte, že máte firmu s 5 ľuďmi. Traja vám makajú, na 120% dostávajú slušnú mzdu a dvaja sa flákajú. No čo myslíte, čo spravíte s tými dvomi, aby vám fungovala naspäť firma tak, ako má? Takže toto isté je drobnom premenené tak, ako by sa mal štát. Štát by sa mal takto starať, pretože sú to peniaze občanov. Čo sa týka hlasu, pre mňa hlas je... To je nádor tejto koalície. Pretože dobre si pamätáte od začiatku, keď sa ešte len tvorila koalícia, že ten hlas koketoval s PS-kom a s opozíciou, s terajšou. A už tam to bolo otrasné. Otrasné podľa mňa hlas ponoril celú túto koalíciu, ktorá je. Pretože to je totálna neschopnosť. Veľakrát sa upozorňovala na to, ale je to neschopnosť. A čo sa týka Danka a republiky. Ja osobne si myslím, že to je jediná táto cesta, pretože Smer ma sklamal a jedine SNS-ka a republika, aj keď zatínam zuby, ale jediné do tých komunáliek ma to absolútne neprekvapilo, lebo som si pozrel aj minulé, čo boli komunálky, tam bol dokonca Matovič so Smerom v niektorých okresoch. Takže to ma absolútne neprekvapuje, uvidíme, čo bude ďalej. A čo sa týka pána Danka, áno, robí strašne veľa chýb, ale na druhej strane, ja si myslím, že teraz má jedinečnú šancu. Ja, viete, že bojujem proti baterkárni 2 roky a zhruba rok sa venujem proti veterným turbínám. Pán Danko, keby teraz spojil, že zastaví baterkáren, pretože sú tam legitímne dôvody, že sú tam čierne stavby a ešte tam nie je veľká EIA. A takisto, keď dajú do zákona, ktorý tento zákon spoja so zákonom o štátnom rozpočte, tak tu nebudú ani veterné turbíny, ani baterkáreň. A ja si osobne myslím, že najviac potopil nielen Smer, ale aj Huliak, ktorí sa tam mali postaviť. A myslím si, že SNS by sa dneska nestarala o nejakých 3-4%, ale na úrovni dvojciferného čísla. Takže páni, všetkým prajem, čo idú na dovolenku, príjemnú dovolenku. Tebe, Adrian, all in one a pán Zabojník, všetko dobre, majte sa.
Ďakujem veľmi pekne. Nedá sa s vami nesúhlasiť a všetko počiarkujem, zhrňam, počiarkujem do bodky. A držím vám silno palce, pretože vás sledujem, vaše výstupy, vaše postoje a bodaj by takýchto ľudí malo Slovensko.
Ešte ho v tom podporujte.
Tak ja sa pozerám na to cez zdravý rozum.
Dobre.
Nie ten, ktorý skončil, ale politicky, ale cez normálny zdravý rozum. A nie, že podporujem. Ja som objektívny a snažím sa byť objektívny, nezaujatý, ale je to tak. Presne do bodky súhlasím.
Ja už vypínam telefón, Norbert.
No dobre, ešte nech som chcel aspoň dva telefonáty vziať, ale no dobre.
Nech si oddychne aj telefón, tak ho vypnem, že prečo nie.
No a na budúce, až prídem, tak vás poprosím na skle maľované. To bola moja pieseň vždycky krásna od Miška do Čolomanského. Z Bohom buď lipová ríška.
Možno vám...
Až mi ho nájdete v vašom repertoári, lebo bol som minule v rozhlase u jednej krásnej, šikovnej, schopnej reaktorky a hovorím, tuto mi zahraj, keď spolu rozprávame v pyramíde. Jo, ja nevedeli ju nájsť. Takže dúfam, že vy ju na budúce nájdete.
No nie, my ju máme, ja ju len nemám rád osobne, ale to nevadí, ja nepúšťam pre seba.
Nie?
Nie, ale, ale ja sa vás chcem
tak
spýtať.
Tak o Slovensku, o Jirečitvo.
Ak ma pozvete niekedy na obed, ja vám predstavím pána, ktorý sa volá YouTube, hej, a tam si môžete lyžičku dookola púšťať. Aj doma.
ja sa obedu nebránim veľmi rád, pretože vás považujem za schopných, šikovných, odborne zdatných ľudí, aj Adriana, aj Váznoro. A budem sa len tešiť, ako malé dieťa, keď na dedinu cirkus príde a deti vyskakujú, keď sa, si dohodneme nejaký termín.
Dobre, ale na budúce vám sme už hovorili, pustím vám dočka v pohode, není problém.
Dobre, teším sa. Všetko dobre.
Ďakujeme veľmi pekne.
A pusti... Čo? Ďakujeme veľmi
pekne. A ja za pozvanie, ja veľmi si to vážim.
Potom pustíme, ale teraz vás prepúšťame. Ďakujeme veľmi pekne a my sa rozlúčime. Pôjdeme si trošku oddychnúť, telefón už oddychuje. Nech vám tie dva týždne ubehnú čo najrýchlejšie.
Nie.
Nám čo najpomalšie.
Áno.
Počkaj, som dodal, nie? Nám čo najpomalšie. No a počuť a vidieť sa budeme, pozriem do kalendára, aby som ušiel hoaxy, ako ja zvyknem. 7. septembra.
No, a potom Durchom až po Vianoce. Opäť.
A potom Durchom až po Vianoce. A samozrejme, pýtali ste sa na tie piatky, to bol letný režim, budú sa vysielať aj piatky až na nejaké výnimky, napríklad 2. októbra letíme teda na to stretnutie do Duresu, do Albánska, takže tam a potom pondelok tam bude voľný, lebo pondelok prilietame, takže to je všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu, počuť a vidieť sa budeme 7. septembra opäť. Majte sa pekne, do počutia, dovidenia.
Ďakujeme pánovi Zabojníkovi, Adelnovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Prajem vám teda príjemné 2 týždne bez nás, 7. sa vraciame. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.